manana zavatra hotoriana ve ianao? Ahoana ny amin'ny rahalahy bilera ery? Rahalahy bilera manana afatra ray ho an'ny androany ariva ve ianao? Za faripekely fotsiny ah, za nanana vitsivitsy, mbola fanontaniana vitsivitsy. Raha tsy nanao izy ireo, raha nandraisin'ny toroteny ny ray tamin'nyreto rahalahy reto dia ho faly ah. Ankehitriny aza taitaitra ity de tsy lamba fangatam-bavaka vitsivitsy fotsiny zay andeha any Afrika ity. Ity rehetra ity de ho tapahana ho lamba fangatam-bavaka ary tian'izy ireo hivavaka eo amin'izany ah, zao arivo zao miampy valoha vitsivitsy feno. Ary ny hevitra fa tokantsika ty rehetra ity ho an'ny tompo, ty rehetra ity de tokony ho tapahana mba andeha alohako any Afrika. Ankehitriny fantatrareo hoe lamba fangatam-bavaka firy no atao rehefa sa goavana tahaka an'izao ny anankiray, anarivony amin'izy ireo. Mitondra 700 rahalahy Fred indray andro tao anaty valoko kely ray saiky tahaka an'izao. Ary azonareo eritreretina hoe ino zany, firy zany no ataon'ity? Noho izany sika dia afaka kelikely fotsiny nahoana dia hivavaka eo amin'izany sika. Ankehitriny faripeo kely fotsiny a, saingy milaza fa hiverina malina sasany amin'nyretoreto fanontaniny reto amin'ny tsara indrindra zay vitako. Ary ankehitriny isan'andro rehefa tongo ireo fifoazany ireo dia manomboka fahataitairana kely zany. Ary tiako ny heritreritra angama fa ho karazan'izany mihitsy azy ity zao arivo zao miaraka ny fiangonana fantatrareo, satria indraindray de mety zavatra voalaza zay tsy azo ny fiangonana zany. Ary manome anareo anjara anoratra ny fanontaninareo manokana izy ireo ankehitriny. Omeko anareo ireo zay ananako, ary amin'izay fotoana izay raha manana zavatra tahaka zany nareo de tsy mila manoratra azy. Ary ny ray amin'izy ireo dia azavao azafady ny Romanina 7:5-15. Ny anankiray manaraka, laza ianao fa afaka miaina tena akaiky an'Andriamanitra ny olona ray ka tsy manota. Hitovy amin'iny isika amin'ny fitsanganana. Rahalahy Branham, inona ny tsy maintsy ataon'ny olona ray rehefa nanaraka ny toromarika rehetra izay nampianarinao izy ireo, ary avy eo ahoana no andraisanao ny fanahy masina? Azavao azafady ny Hebreo 5:4, ary ampitaho amin'ny Hebreo 10:20. Ary inona ny dikany hoe fifidianana mielo talohan'ny fanorenana izao tontolo izao? Ary aiza ao amin'ny Baiboly no ahitanao an'izany? Ary Ranabavy Maktia, ty de fangatam-bavaka ray ty. Ankehitriny izany ny fanontaniana ananantsika ho an'izao arivo izao. Raha manana afo nareo, raha mbola manao savaranonantokely eto izay, eny ento izany ary ezaka fotsiny izay. Ankehitriny raha misy fanontaniana ho an-tsain'ny fiangonana mikasika zavatra izay ananantsika, nahoana ho tianay fotsiny ho afaka ny anampy anareo amin'ny tsara indrindra izay fantatray hitanareo. Ary tiako nareo atsiaro isan'andro fa izay lazaiko eto, tsy milaza fa izany ny fahamarinana entitra sy ny zavatra rehetra. Izany ny tsara indrindra izay fantatro ny fahamarinana entitra an'izany. Za mety ho diso tahaka ny mety maty hafa rehetra, saingy za fotsiny rahalahy Jackson miezaka fotsiny manazava azy amin'ny fomba izay heveriko fa maro ny hitanao no fomba fahitako azy rahalahy Mike ao amin'ny Baiboly izao fotsiny. Ary eo ampianarana andreto zavatra reto dia tsy maka azy avy amin'ny toerana anankiray fotsiny a. Za verina ka mamoaka azy avao amin'ny Genesisy ary mitondra azy hatrahany amin'ny Apokalipsy vanerana amin'ny Baiboly mihitsy. Ary noho izany dia afaka mamoaka an'ilay loha hevitra mihitsy azy nareo, saingy raha tsy mifanaraka tamin'ny sisa tamin'izay ao anatiny ao ilay izy ny sisa misoratra, amin'izay fotoana izay dia ho diso izany nahoana nahoana. Raha nitondra azy nataiza nareo izany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny sisa rehetra misoratra izany, hitanareo. Ary ny soratra rehetra dia mifanaraka miaraka raha apetraka miaraka tsara izy, raha tahaka ny mpiozina goavana fotsiny izany. Tsy nitiako lazaina raha milaza diso a amin'izay fotoana izay dia amela any Andriamanitra zavatra mitovy amin'ny mpiozina ray ny soratra, hitanareo. Izany misaratsarahany izy rehetra ary nafangaro tao anaty boaty ray fotsiny, ary mila ny fanahy masina ny mametraka an'izany miaraka, hitanareo. Ary tsy afaka manao an'izany sika ankehitriny. Tsy misy fanotiana 5%-njato samihafa an'izany, satria ny Baiboly dia nilaza fa ny soratra dia tsy avy amin'ny fanotiana manokana. Arak'izay nanoratana azy fotsiny izy. Isika dia mihinao izany fotsiny ho misaotra anao rahalapato. Isika izany fotsiny ny fomba izay izy nanoratana azy eo amin'ny Baiboly. Tahaka an'izany no tsy maintsy andraisantsika azy tahaka an'izany. Noho izany raha manandrana manao azy ilaza zavatra hafa ray sika eto, eny dia tsy ilaza n'ilay zavatra raha ihany izy eto amin'izay fotoana izay, hitanareo. Raha isika raha mametraka isika tsy maintsy manao soratra amali ny tenany nareo eto, amali ny tenany eto, amali ny tenany eto. Mitsirairay ahy fotsiny dia mandeha avy hatrany amin'ny toerany mba hanao azy rehetra hifanaraka. Ary dia tiny ny hevitrehitra angamba saiky hiresaka ary nilaza fa hiresaka izao arivo izao. Nahita ny kitanytany an-tsinana izay ka tonga mba hanompo azy. Saingy tsy manana feo ampipotsiny ary feo anaovana an'izany. Nafana teto indray ariva ka nivoaka ary tena nafana rehefa niditra tao anaty fiara dia nameno setroka azo mihitsy. Nampidina ny varavara keny ary nandeha nody. Eny ny hevitra fa alakamisy na zoma arivo izany. Miampitso riva mihitsy dia nanomboka anazo a antondro dia nanomboka faripe kely a karazany ary ilay izy dia za tsy marary, tsy misy tazo, tsy misy aretana, tsy misy sery fa ilay izy fotsiny dia tahakan'la rangita eo amin'ny tendanareo fotsiny noho ny firesahana ary marary noho ny fitoriana mafy ary avy eo dia lasa mangatsiaka ilay izy. Fa izany dia ho mety tsara izany afaka androray hafa na roa angamba milady. Mety ho tonga anampin'ny rahalahy indray rehefa mahavita ny toritenina izy dia kiaroka ary ahita an'izay sisa tavy. Areveo dia tiako ny fiangonana rehetra ndray mifanahymasina. Eny ankehitriny mipetraka eto ny vinaty vaviko, tsy satria hoe vinaty vaviko izy, tsy satria hoe eto izy. Izy ndray amin'ireo zazavavy mahafinaritra indrindra izay fantatro, zazavavy iray mahafatifaty izy, Loisy. Ary notezaina tamin'ireo zavatra lehibe izy avy amin'ny fiaviana izay tsy maintsy nivoany avy tao amin'ny fianakaviana iray izay tsy nanompo an'Andriamanitra sy ny sisa. Manahelo an'ilay ankizy a, tsy maintsy notezaina tahaka izany. Ary ankehitriny mitady ny fanahymasina izy ary ny fadihanina mandra-patonga azy ho zara raha afaka mitsangana. Mifadihanina sy mivavaka ho an'ny fanahymasina. Ny anabaviko Delores hoy izy, Bila, za fotsiny rehefa ny fiangonana no niherony tao amin'ny fiangonana hoy izy dia nahatsapatony hoe afaka nidina mihitsy a. Ary noho izany rehefa ny olona rehetra nanompoka nylatsaka teo amin'ny olona ny fanahymasina hoy izy dia nipetraka teo fotsiny ary nijery manodidina. Hitanareo? Eny, hitanareo ary atro izany fanontaniana izany izao arivo izao mikasika an'izany. Noho izany dia nieritreritra fa angamba mety anampy fiangonana izany mba handraisana. Ankehitriny tsy tiako ny aka fivirim-bavaka alarobe hariva ka hanapaka azo zavatra tahaka izany saingy za tiako ny azo antoka fa ny fiangonana dia mahazo tsara an'ireo zavatra ireo. Hitanareo alohany ary nresaka tamin'ny dokotera ray aho teto tamin'nahady niverina teny amin'ny farany orin'ny fiangonana teto teny amin'ny farany orin'ny fiangonana dokotera mpitsabo ray izy. Namily fiara izy hatrany amin'ny aizany misy ny fehiben'ny assemblée de dieu ankehitriny any Springfield, Missouri mba hanatrika ny fivoriana. Ary hoy izy hoe rahalahy Branham ankehitriny hatrany amin'ny fehiben'ny assemblée zany. Ary hoy izy hoe nandritry ny fiainako rehetra ny nanontaniko mikasika an'izany. Hoy izy izany no fotoko voalohany ihany nampilaminazy teo amin'izany tamin'ny fiainako. Hoy izy niona tamiko izy tao ambadika tao amin'ny efitra nipetraka dokotera mpitsabo ray. Ary noho izany rahalahy Mercier sy rahalahy Jenny God ao ambadika eo miaraka amin'ireo fandraisam-peo zao ketriny izao. Laza rahalahy Mercier fa nahazo ny tsara indrindra avy tamin'ilay fivoriana izy izay nanazavanay. Fa rehefa tonga tao amin'ny fivoriana io fanahymasina io ka nizarazara ny tenany ary Andriamanitra mizara ny tenany eo anivon'ny olona. Eny, izany mihitsy no ataony. Ary av eo rehefa manomboka nyvory miaraka indray ny olon'ny Andriamanitra dia misy ny firaisana, misy ny hery. Hitanareo ary naoviana no miangona tanteraka ny olon'Andriamanitra dia mino aho fa iseho ny fitsanganana amin'izay fotoana izay. Misy fotoan'ny fampakarana iray izay anombohan'ny fanahymasina nangona azy. Izy ireo ho ao amin'ny avitsiny izany mazava ho azy saingy misy ny fanangonana lehibe iray. Ankehitriny reto lamba fangatam-bavaka izay nalefo reto the voice of healing za vetrany eto dia ny voalohany taona raha sitrako ny tompo za hoan'ny Kingston Jamaica any Haiti ary avy any ny nandefa fanasana ho any ny filohan'ny Haiti miaraka amin'ny milisiny rehetra ho fiarovana. Manana fitokonana izy ireo any ary ny amin'izany ity no tonga miaraka amin'ity karazana asa mpanompony ity izay efa eny ny fefan'ny farana tany San Juan tamin'ny taondasa folo izay tany. Milaza izy fa nihevitra hoe izany ny zavatra tokana izay hanavitra ny fireneny. Hitanareo? Ankehitriny raha manana sakaiza katolika iray a mipetraka eto dia tsy milaza nytya ho aniratsiranareo na inona na inona. Tsy tahaka izany ny tiako ilazana azy fa ny fiangonana katolika dia miezaka ny hanapaka ny Haiti. Hitanareo? Ary ny zavatra tokana izay hamonjy azy dia ny fifoazana protestanta iray manozongozony izao ankehitriny. ankehitriny izao, hitanareo ary tena tsara le izy ka mankasitraka an'izany a. Ary noho izany dia niteny taminy a, mandritra ny herinandron'ny krismasy sy andro vitsivitsy manaraka ankehitriny afaka pitso, andeha somary fahadihanina sy hivavaka izay ary hahita hoe lalana iza no hitarihan'ny tompo anay. Avy eo dia Amerika Atsimo, ary avy eo tena mahatsapa tanteraka ho voatarika andeha any any Norvezy. Voatarika tanteraka mihitsy ho any Norvezy a amin'ity taony ity, ary avy eo any Afrika ihany koa. Ary ity dia ho tapahana ho riba kely ary alefa any Afrika alohan'ny fivoriana. Izany dia hoe firy ny olona afaka mahazo hevitra kapobeninareo hoe firy ny olona mangataka lamba fangatahambavaka ankehitriny rehefa mandre izy ireo fa ho avinareo, hitanareo miditra fotsiny mifandraindray. Noho izany ireto dia lamba kely izay nitapahana ihany koa ary vonona alefa any amin'ny olona samihafa. Noho izany miaraka amin'ity fiangonan'Andriamanitra vela lehibe ity dia ndao sika nondrika ny lohasika vetivety fotsiny ankehitriny, ary ny tsirairay avy aminareo amin'ny fombanareo manokana vava amin'Andriamanitra mba hanositra ny reto lambo reto. Ankehitriny voalohany dia manonona ny soratra hoe nalaina izy ireo avy tamin'ny vatam-paoly ireo mosara naharon'akanjo ka napetrany teo amin'ny marary izy ireo, dia nivoaka tamin'ny olona ny fanaraty sy ny fahoriana ary sitrany izy ireo. Tompo, eo ambonin'ity brokely ity izay efa nipetraka teto nandritra ireo taona rehetrareo, ary ahoana fefantaha betsaka anay ianao, ary ny filazantsara dia nandeha tsy akitsahatra nanirana an'ity, ary raha afaka nalana maso fotsiny mantsy ity brokely ity na afaka nyresaka dia afaka nyteny an'ireo fagagana lehibe anjato an'izay natao teo anatrehany mihitsy izy, klemaina, mandringa, jamba, lanin'ny io mamiadana, ary ny herin'ilay Andriamanitra velona dia efa nampahafantarina tato amin'ity trano be kely ity. Ary Andriamanitra ray misaotra anao fotsiny izay noho ireo zavatra rehetrareo. Ary ankehitriny dia nivory miaraka ny fiangonana izao arivo izao mba hanompo anao, tonga izahay ho mba hamaly an'ireo fanontaniana izay napetraka. Ny fahatsoraposy ireo fonin'ny olona no mahatonga an'ireo zavatra ireo anao azy ireo sahirana ao an-tsaina. Ary Tompo, tena fantatray fa raha misy zavatra manahirana anay dia tsy afaka hanana finoana mihitsy izay raha mbola misy fanontaniana ray fona. Noho izany dia tena tsy mila fanontaniana izahay. Tompo, hitanay ny ilana ny batisan'ny fanahymasina eo anivon'ny olonay sy eo anivon'ity fiangonana ity, ary izahay tsy mila fanontaniana izahay ao an-tsain'izy ireo. Tianay hazava tanteraka izany rehetra izany mba hahafantaran'izy ireo hoe inona izany rehefa tonga izany, ary hahafantarany fa ho azy ireo izany. Ary avy eo any ampitan'ny ranomasina mankany amin'ireo aty alamaizina lavitra any izay hikapohana an'ireo amponga, ary ireo boka dia mandro mandidina ao amin'ilay eo ambanin'ireo azo ary mitangoron'ireo lalitra, ary ny aritsy misy ny ranjon'izy ireo ary ny sofony lany ary ny tarehan'izy ireo lany tanteraka. Ny abokany maimbo Tompo any ka zarinareo raha afaka hiditra ao anatin'ny vondro tanànan'izy ireo. Ary ireo ankizy kely mahantra tsy manana sakafo, tsy manana akanjo, ary ti ahy izy ireo Tompo, ary izy ireo nino ny asam-panompony izy ireo rehefa nanasitrana ny maro tamin'izy ireo ny herin'ilay Andriamanitra velona. Ary tsy nanana fitsaharana tao amin'ny fanahiko hatramin'ny andro nandozako ny Afrika, na fantatra fa ireo olona mahantra mampalahelo dia ao anatin'izany toerana mahatsiraviny izany ihany, ary miaina ao anatin'ny toerany finonompony. Ary ilay mpampianatra mpamosavy miaraka amin'ireo taolan'olombelona mikapoka azy ireny amin'ny ratsantanany, ary miantso an'ireo fanaratsy, ary o inona ny toerana ray toninona, ary avy eo no mieritreritra eto Amerika an'ireo fiangonana maty ho tisy toerana goavana. Ary Andriamanitra ary mahafantatra fa tena manana ilainy ireo olona mahantro ireo, mahita azy ireo tonga ao amin'ny fivoriana, mandry eo atapon'ilay hafa, ary maro amin'izy ireo ny maty mandry eo, miezaka fotsiny mba handre teny vitsivitsy avy amin'ny olona ray izay nolazain'izy ireo fa mahafantatra anao. Manomboka niakatra ny fon'izy ireo Tompo satria ny afatra sy ireo taratasy dia niparitaka manerana ny Afrika ankehitriny. Reo afo toyny hoe manomboka mirehitra indray. Ary ny fiangonanao lehibe any izay fiangonana mahery iray dia nizarazara potipotika o Andriamanitra, ary nisaraka ny anankirainaka ao amin'ny antokony ny ara-pomba kokoa. Ary ho hafa dia mbola miezaka mifikitra foana eo amin'ny fahamarinana sy ny fanahy. Ary ankehitriny anarivo ny mandefa ankehitriny mila lamba fangatam-bavaka haingana izy ireo izay efa nivavahako. Ao anatin'ireto valopy kely eto reto dia misy fangatam-bavaka amin'ny finosana kely izay andehaka any amin'ny manana ilaina. O Andriamanitra ny lanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany, mivavaka aminao aho tompo amin'ny anaran'i Jesosy mba hanamasinanao ny dianjaitra tsirairay amin'nyreto lamby reto. Arengane ny fananao masina andeha hiaraka amin'ny dianjaitra tsirairay an'izany tompo, ary rehefa hapetraka amin'ny marary sy ny oro izany dia engane hiala amin'izy ireo ny fanaratsy. Mieritreritra indray an'ireo aty ala izay andehanan'ireto zavatra reto, maro amin'izy ireo izay misy azy ireo mivavaka amin'ny devoly mihitsy aza. Mivavaka Andriamanitra mba tsy hanana ny toerana ray hitsanganany, fa hiala amin'ireo tompo izy ka hoentiny eo amin'ny fahalalana ny tompo Jesosy ny olona. Ekeo izany tompo, engany ho sitrana ny aretin'izy ireo, ivahany olan'izy ireo ary voavonjy ny fanahin'izy ireo, ka ny herin'Andriamanitra no hanana ny fahalehibiazana. Ekeo izany ray, alefanay ny dianjaitra tsirairay an'ireto lamby reto ho firaisana anankiray. Lela afo kely maro no atso zao arivo izao tompo, ary mandefa ny vavaka ay miaraka mankany aminao izahay ho anty. Mba ho sitrana ny olona rehetra izay ametrahana azy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny afaka mandre avy ianareo any arioana any, tsara mihitsy eriorina ery ankehitriny zao arivo izao. Tsara izany, heveriko fa ho tena faly isika rehefa hanana fiangonana ray hafa eto, satria reto zavatra kely miantony reto dia manapaka ny feonareo, ka nareo zara raha mandre an'ilay izy mihitsy nareo. Ankehitriny fantatro indray izao arivo izao, za manatona an'ireo toerana ralaoda alohan'ny anatoloko azy manana ty mosoartia sy nanome amosoara ray ho an'ny olona ray ve ianao sa ianao le izy? Misy olona anankiray nanome amosoara ray mba hapetraka ao am-posiko, ary entina ary nanana azy foana hatramin'izay nandritra ny fivoriana. Tsy fantatro hoe iza le izy, hevitra fa ianao no nilaza hoe eto am-posinao ty ho an'ny olona ray. Anankiray ty ve izany? Rahalahy Jackson nanana mosara ray ho an'ny olona anankiray ve ianao? Ty ilay izy, eny azy. Ty, eny tompoko, eny. Hoeto mihitsy izany rahalahy Jackson raha tianao izany. Ary ankehitriny ny fantatro fa nisy olona ray nanome azy nanao hoe eto posolo izany, ary noho izany dia napetrako tao anaty posiko ilay izy ka adiniko ny mikasikasy. Ankehitriny ankehitriny raha setraka ny tompo ka mety tsara ny feoko, na alady maraina na alady hariva ny anankiray. Raha setraka ny tompo dia tiako ny resaka mikasika ny afatra krismasy izay ananako ho anareo, lay famantarana tsy mety diso. Hitanareo, izaho dia mbola manana mikasihako izany tamin'ny alady maraina, ary noho izany dia nisy zavatra ny rehetra tao am-poko ary lasa lavitra loatra fotsiny aho tamin'ilay afatra mba hakaza indray. Noho izany a tiako ny akazy amin'ny lahady maraina raha sitraka ny tompo na lahady ariva ny anankiray. Noho izany dia iona miaraka zasa rahalahy nevol amin'ny fotoany io. Ankehitriny araka ny lazainy rahalahy nevol, ary toy izany koa no tiako isaorana ny tsirairay avy aminareo noho ny fahatsiarovana ny krismasy ireo karatra reo. Rahalahy Sirabavy Spencer voaraiko ny anareo, ary reo hafa rehetrehetra izay nandefa ny karatra reo hamanirana. Tena mahakasitraka azy ireo, ary rehefa nomezana sy ireo zavatra nalefanareo, tena mahakasitraka an'izany tokoa izahay. Avy amin'ny vadiko sy za ary zahay, ary ireo ankizy misaotra anareo izahay. Maniry izay no afaka andefa fanomezana krismasy ho an'ny tsirairay avy, saingy azo antoka fa ho zavatra sarotra ray ataon'ny mpitory teny ray izany sa tsy izany? Eny, angamba misy betsaka ny tokony andehanana, tsy afaka vitan'izany fotsiny hitanareo, izaho fotsiny. Saingy maniry any ahafahako mividy ho an'ireo ankizy kely mihitsy aza ny tsirairay avy zavatra. Azoko antoka fa tiako ny anao an'izany, saingy izany fotsiny dia tsy afaka manao an'izany ireo mpitory teny hitanareo. Betsaka loatra ny vidiana. Fa izay rehetra azo antoka ny tenako sy ireo hafa koa dia mankasitra ka ny fiangonantsika isika. Ray amin'ireo zavatra lehibe indrindra izay iveriko fa nataonareo dia ny fitiavanareo sy ny finoanareo tsy mety matsy efa napetrakareo tamiko amin'ny ray amin'ireo pasteranareo eto ary tamin'ity taona ity. Rahalahy Neville, ho anao koa izany rahalahy malalako. Ary ny fanahytsara izay nasehondralahy Neville isan'andro toy ny hoe tongava vetrahanyrahalahy Branham, io ny pilipitra lay vao vetrany izany, isaoran'andriamanitra tiako nipetraka sy miaina. Ary za tiako izany, za tiako mihitsy izany fomba manetry tena tsy tia tena izay ananan-dralahy Neville izany. Ary ny finoanareo rehetra ary izao fotsiny ny zavatra anankiray izay azonareo atao amiko azahoana fiti dia mivavaho a. Ankehitriny anana andehana fivoriana maromaro alohan'ny anomboan'ireo dia goavana mihitsy. Ankehitriny izy ireo dia apetraka manodidina iveriko any amin'ny manodidina ny Glasgow, Kentucky, Ananarivo ray a, angamba Campbellsville, Kentucky, Ananarivo ray a, ary any amin'ny toerana hafa ray any Kentucky, Willowshed, Minorshed izy Ananarivo ray a. Satria tahaka an'izany fotsiny ampahafantariko anareo mihitsy vatany vaombola aminay izy ireo. Ny amin'ireo fivoriana izay ho avy izay ho fivoriana maromaro kely fotsiny ankehitriny mandrapiveriko eny amin'ny saha indray. Fa voavy nanokana ny tenako an'andriamanitra indray ary vaovao indray ariva. Ary noho ny fanampian'andriamanitra sy noho ny fahasoavan'andriamanitra dia te hijanona ao anatin'ilay lamboridy aho mandrapahafatiko. Hitanareo, 30 taona lasa izay no nanaovako an'izany ary za efa tao saingy tena reraka indraindray lasa ny akoatry ny tenako a. Tonga eo amin'ny toerana izay tsy hahafahako mandeha lavidavitra kokoa. Hitanareo, nareo rehetra dia mahita an'izany fotsiny eto. Nareo tsy fantatrareo fotsiny hoe ino izany any sy any velany ary eto ary tsy avy amin'ny ray akory aza, tsy avy amin'ny tanàna ray akory aza, tsia fanjakana ray, tsia tsy avy any Etats-Unis. Fa zao tontolo izao hitanareo manirana an'izao tontolo izao hitanareo, ary zany maro zany iveriko ny fandray zao arivo zao, mionako na ny fandraisako tsy anarivo ny fanolona antahapitrisany hitanareo, ary ho gaga mihitsy nareo hoe firy amin'izy ireo ny marary hitanareo, ary miantso izy ireo ary manao fanerena lehibe izany. Noho izany dia mankasitraka ny vavaka reo rehetra ary noho ny fanampiana sy ny fahasoavan'andriamanitra dia mirary krismasy sambatra ho any tsirairay avy aminareo. Tsarovy ny teniko, tsy santa klosy ity ho any jesosy ity. Hitanareo, krismasy dia midika hoe kristy, ary nitaingina fiara izay ho malerivana ny eto amin'ireo ankizikely an'ireo trano rehetra voaravaka sy ny zavatra rehetra izay tena mahafinaritra. Saingy mieritreritra raha mba zany teo ninoninona teo an-tranoko izay hanitiako soratana dia ho takelaka neon ray hoe matoky fa kristy aneno ao amin'ny krismasy nareo. Mariny izany, averenao amin'ny krismasy kristy. Ankehitriny andriamanitra ray, manantona an'ireo fanontaniana izay ankehitriny, tena mpahatsora-po no hahatongavanay. Ary reto lasarobidy reto tompony nametraka nyreto fanontaniana reto, ary izany no ompony izy ireo. Ary angamba mbola maro atao amin'ny trano be ary te hahafantatra fotsiny an'izay atao izy ireo. Ary ray, za tena mpisolo mahatra ray ianao a, saingy mivavaka mba hanampianao a hahafantatra ny teninao mba hitondra anjara mahafa-po iray izany amin'ny fanontaniana tsirairay. Eo an-tananao ary no hametrahanay an'ity, ary amin'ny anaranao no angatahanay an'izany. Amen. Ankehitriny ny fanontanian'rahalahy Petet dia tena anankiray tena tsara. Mety hanomboka eo amin'izany fotsiny rahalahy Petet. Ankehitriny raha manana fanontaniana ray ny sisa aminareo dia soraty fotsiny izany, ary ampihoatra ho eto ilay izy na rahalahy Petet dia hitondra singa taratasy ray ho anareo raha tsy manana singa taratasy ray nareo, na ho faly mihitsy a ny anao ny tsara indrindra izay vitako hamaliana an'izany. Ankehitriny tena fanontaniana ray ty rahalahy Pet, toy ny hoe somary mampimely izy saingy fanontaniana ray izany. Aiza ireo fanahy izay niditra tao amin'ny kisoa ankehitriny? Aiza ireo fanahy izay niditra tao anatin'io andihan'ny kisoa io tamin'ilay andro izay namoahan'i Jesosy azy ireo avy tamin'ilay adala? Eny rahalahy Pet, amin'ny tsara indrindra ny fahalalako, ankehitriny manomboka amin'ny demonôlôjia tsika mba hanomboana. Ankehitriny zavatra lehibe iray ny demonolojia. Ankehitriny ny sasany aminareo jereo ny famantaranandro ary aza mamela andeha ela loatra eo amin'ny fanontaniana anankiray. Fa reo heriny demony ireo, reo fanahyreo dia tao amin'ny lehilahy ray antsoina hoe legiona aloha. Tsy marina ve zany? Ary satria legiona no anarany, satria legiona amin'ny teny hebreo dia midika hoe maro. Hitanareo, nisy maro tamin'izy ireo. Ary rehefa nazay tao amin'io lehilahy malala io no nitarika azy ho very saina. Ary raha efa mba nahita olona ray very saina ny olona ray na tsy maintsy nikarakara azy ireo. Izy ireo imbetsaka dia ny heriny satria tena azony devoly izy ireo. Raha nareo nefa mba teo amin'izay nisy olona ray na averiny sainy, mila lehilahy tsara maro hiazona azy ireo ary avorona telo eny ny herina izy ireo. Ankehitriny rehefa kilemaina ny olona ray ka mahazo azy ny fanahymasina, raha manana hery tahaka an'izany ny devoly mba hanao olona ray avo telo na efatra eny ny herin' olombelona, dia hery firy no azon'Andriamanitra apetraka ao anatin'ny olona ray? Hitanareo, izany no tonga eo aminy mba hanao azy andeha amin'ny herin'Andriamanitra nefa izy efa nahandrina ndringa nandritry ny taona maro. Lasa mahitsy ireo taolany ary lasa mahitsy ireo tanany, mandeha izy ary tahaka ny olom-baovao tanora ray satria ny herin'ny fanahymasina no eo aminy. Ankehitriny tena ratsy tokoa izy ireo any ka nyfatoran'izy ireo tamin'ny rojo le lehilahy nefa afaka nanapaka azy ireo izy. Ary laza izy ireo hoe nitapatapahany saraka izy ireo ary tsy nisy ninoninona afaka namatotra azy. Tsanganjavatra tena ratsy marina tokoa izy satria nanana legiona ndemony iray izy tao anatiny. Ary noho izany rehefa izy ary nempita Jesosy ka tonga tao Gadaraka nanomboka nandalo teo akaikin'ireo fasany. Ary tena ratsy izy, tsy ilay olona. Hitanareo, ilay olona dia nety tsara. Tsy ilay olona izany. Rehefa mahita olona ray tahaka an'izany nareo dia aza mihevitra mihitsy fa ilay olona izany. Ny devoly izay ao anatin'ilay olona izany. Ankehitriny ilay adala teo amin'ny lampiaso tamin'ny arivo io dia saika hamono ahy tany Oregon. Io lehilahy io za rehefa nanatona izy raha tokony nandrora teo amin'ny tafako izy ary niantso aho hoe bibilava ao anaty bozaka teo anatrehan'ny olona saiky ray alina. Eny, tsy izany le izy, tsy ilay olona izany. Izy dia olona ray izay mihinana, misotro, matory angamba miaraka amin'ny fianakaviana ray ary ty ary tahakana ianareo mihitsy. Fa le izy dia io devoly tao amin'ny io no nanao an'izany. Hitanareo? Ary tsy mamoaka devoly amin'ny toetra ratsy mihitsy nareo. Mila fitiavana no manao an'izany. Ary ny fitiavana no hery matanjaka indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ankehitriny raha mahamariky nareo dia mankahala foana ny devoly. Avy amin'ny devolo ny fankahalana. Ary rehefa mankahala olona ray ny olona dia tsarovy devoly ray matsiravina no manao tsinotsinona na tsy ti. Tsy tokony hanao an'izany nareo. Tsaro fa ny Jesosy dia nilaza tao amin'ny toroteniny fa rehefa mivavaka nareo hoe ry rainay izay any an-danitra ary rehefa nidina izy dia hoy izy hoe raha tsy mamela ny heloko ny olona rehetra avy amin'ny fonareo nareo dia tsy mamela nareo amin'ny helokareo koa ny rainareo any an-danitra. Hitanareo, tsy tokony ianao an'izany nareo. Ankehitriny rehefa mamorona ny herin'ny fankahalana ny devoly, hitanareo, hiazakazaka teo amin'ny lampiazo amono ao izay izy arabatana mihoatra noho ny mahavita izy. Imbetsaka tokoa afaka napakatra izy angamba tamin'ny ratsantanany roa tamin'ny alalan'ny fehikibo tahaka an'izany satria nylanja roa ambenimpolo na roa amin'ny fitopolo izy. Lava kokoa noho ny enina dia tongotra sy sasany na fito dia tongotra izy. Lehilahy goavana be ary zao fotsiny voavy namelom-pitolo teny ray tamin'ny tontondro izy teny an-dalambe nanapaka ny taolam-bozony sy ny valany ranony ary nandratra azy ary nametraka azy tao amin'ny hôpitaly ray. Nankahalam-pitoroteny fotsiny izy ary noho izany niazakazaka avy hatrany teo mihitsy izy mba hamono ahy. Hitanareo? Ankehitriny tao anatin'io lehilahy io no nisy ny sasany tamin'ireo fanahyreo izay nyroahana avy tao amin'ny kisoa tao Gadara. Ny sasany amin'ireo olona mahantra reo dia any amin'ny toeram-pitsaboana dala eto manakapoka ny lohany amin'ny fefy misy fonony efitrano kely.
devils never die.
Tsarofa tsy maty mihitsy ireo devoly velafony, ireo devoly sangy izy fotoana ray izay tsy maintsy hahafatesan'ireo devoly.
They will become totally annihilated. But now they are alive.
Ho lasa rengana tanteraka izy ireo, fa ankehitriny dia velona izy ireo ary miasa mitaranaka amin'ny fandimby eo amin'ny olombelona.
Some of them is in the form of cancer. Some is in the form of
ny sasany amin'izy ireo dia amin'ny endrika homamiadana, ny sasany dia amin'ny endrika androbe, ny sasany dia amin'ny endrika rabo. Miditra ho amin'ny nofo izy ireo nefa toy ny hoe tsy manan-kery izy ireo mandra-pahafahana izy ireo miditra ho amin'ny olona ray. Tsy maintsy miasa amin'ny alalan'ny olona ray izy ireo, izay mitondra mankany amin'ny eritreritra ray hafa hoe ny fanahymasina no mandrakotra ny tany, saingisaiky tsy hafa manoatra izy mandra-pahatonga azy miditra ho aminareo sy ao amiko. Andriamanitra dia miankina amiko sy aminareo. Hitanareo, ny fanahymasina feno ny fanahin'Andriamanitra ny tany saingy nararaka izy. Fa izy tsy afaka miasa izy raha tsy tonga ho anatintsika izy, isika olombelona mba hiasa, ary ny devoly dia te hitondra antsika hiasa eo ambaniny. Noho izany, rehefa mahazo endrika boninaika izy dia manomboka amin'ny fahotana. Raha afaka mihazo nazy fotsiny ho lehilahy marina ray izy, lehilahy tsara ray ka mamela azy androso fotsiny sy hiezaka nio tsara tahaka an'izany. Raha afaka mihazo nazy tahaka an'izany mandra-pahafatiny izy dia izay fotsiny tiany atao, azony izy satria tsy mampaninana marina toy ny ahoana azonareo, tsara toy ny ahoaninareo, tsara fitondratena toy ny ahoaninareo, madio toy ny ahoaninareo, mahitsy fo toy ny ahoaninareo. Tsy andeha any an-danitra mihitsy nareo raha tsy nateraka indray. Jesosy no nitenin'izany. Noho izany dia tsy misy zany, tsy maintsy ateraka nareo, tsy maintsy ateraka ndray nareo. Raha tsy izany dia tsy misy fomba eto amin'izao tontolo izao hany idiranareo any an-danitra na hany anatonana an'i Kristy. Ankehitriny nilaza fotoana vitsy lasa izay mety hampisy fanontaniana ray hafa ao an-tsainareo izay izay nampianarako, ary izany dia eo hoe izany dia tena tsy mino fa misy mandrakizay iray. Tsy mino aho fa ny baiboly dia mampianatra elo mandrakizay iray mirehitra. Tsy mampianatra izy satria raha mandrakizay ny elo ary ho voasazy mandrakizay ny olona mandeha any. Ny fomba tokana hahafahany izy ireo voasazy mandrakizay dia tsy maintsy anana fiainana mandrakizay izy ireo, ary tsy misy afa-tsy endrika tokana ny fiainana mandrakizay ary eo amin'Andriamanitra izany. Hitanareo, noho izany dia tsy maintsy tonga any amin'ny fandringanana izy ireo. Hitanareo, izany hoe lasa ringana ny ampahan'izy ireo ara-batana, ary avy eo dia lasa ringana ny ampahan'izy ireo ara-panahy. Izany hoe levona tanteraka, tsy misy tsony amin'izany. Na ny faka na ny sampana no iantsoan'ny baiboly azy, rava tanteraka izy ireo. Ary avy eo afaka manam-pirofa fa misy ambaratonga ny any an-danitra hoe tsy hitovy izy rehetra, saingy anana ny fiainana mandrakizay mitovy nareo. Fa ny baiboly dia milaza fa ny mpanjaka an-tany dia hitondra ny ajany sy ny voninahiny, Apokalipsy 20:20, hitondra ny ajany sy ny voninahiny ho ao an-tanàna. Izany manam-pirofo fa isy mpanjaka ao amin'ilay tany vaovao, mpanjaka sy mpanapaka. Niteny tamin'ireo mpianany Jesosy hoy izy ireo hoe, inona no azonay rehefa nandao ray sy reny ary nirehetra izay mba hanaraka anao? Hoy izy, marina tokoa lazaiko aminareo, hipetraka eo amin'ny seza fiandranana roambin'ny folo nareo, hitsaran'ireo foko roambin'ny folo an'i Israely amin'izany andro izany. Hitanareo, izany dia niafa rafitra ray eto tany izay ho avy izany, izay ho faratapony lavitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy hisy fahotana ao anatin'izany, kanefa anana mpanapaka sy ny sisa izy ireo an-tanàna rehefa ho entina araka ny fiainana mandrakizay ny zavatra rehetra. Fa ny ratsy fanahy kosa dia ho voasazy noho ny fahotany araka ny asa izay vita tao amin'ny vatana, ary avy eo dia ho ringana tanteraka sy manontolo. Ankehitriny tsarovy fotsiny izany nareo izay mandray noty, tsarovy izany. Ary raisy feo fotsiny aho eo amin'izany hoe endrika fiainana mandrakizay tokana ihany no misy ary mitady an'izany sika, ary Andriamanitra irery manana fiainana mandrakizay. Tsy misy karazana fiainana mandrakizay anankiroa, fiainana mandrakizay anankiray, ary izany ihany ny velona. Ary tsarovy, apetrao ao aminaotinareo koa ty ny zavatra rehetra izay natao, izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray. Ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray, ary izay tsy nanana fiandohana ihany tsy manana fiafarana, ary zavatra ray ihany tsy nanana fiandohana ray mihitsy, ary izany dia Andriamanitra. Ary izany ny fomba tokana hahafahanareo hitsangana amin'ny fitsanganana dia ny manana ny fiainana mandrakizay io ao anatinareo. Hitanareo, izany no hany fomba tokana izay hiverenanareo dia zavatra izay tsy nanana fiandohana. Ary rehefa nandray ny fanahymasiny nareo dia mitoetra ao anatinareo ny fiainana ray izay tsy nanomboka mihitsy ary tsy afaka hifarana mihitsy. Ary raha manana ny fiainana io ao anatinareo nareo amin'izay fotoan'izay dia manana fiainana mandrakizay nareo ary zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra. Hitanareo, ary tsy afaka ny hofaty intsony nareo tahaka an'Andriamanitra tsy afaka hofaty satria ampahan'Andriamanitra ianareo. Nanana an'ilay fanontania isika teto voateo ato anyhoany ny amin'ny fifidianana mialoha izay mitondra n'izany mihitsy mankany amin'io zavatra ray ihany io. Lasa ampahan'Andriamanitra nareo ary raha nizarazara ny tena ny tao amin'io andry hafo lehibe io Andriamanitra. Ary nandeha teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'ireo olona ireo relakely ireo ary mbola manao an'ilay zavatra ray ihany izany androany. Afaka manam-pirofo an'izany sika amin'ny alalan'ny fahatsapana izay ananantsika, amin'ny alalan'ny fampianaran'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny fikaroana siantifika. Sary mba hanehoana fa izany io hoe Andriamanitra dia mizarazara ny tenany eo anivon'ny olona. Ary satria velona dia velona koa inareo Jesosy. Tsy afaka ho faty isika, tsy misy izany fahafatesana izany ho an'ny kristianina ray. Fa izay mino ana dia maty azy izy dia mbola ho velona, ary izay rehetra velona ka mino ana dia tsy ho faty intsony. Hitanareo, maty ny teny hoe fahafatesana dia midika hoe ny sarahana. Ankehitriny arabatana misaraka amin'ny lafi ny arabatana isika satria mbola fahotana foana izany. Fa ny fanahyntsika dia avy amin'Andriamanitra izay tsy azo sarahana amin'Andriamanitra mihitsy. Satria ampahan'Andriamanitra isika. Isika dia mitondra averina mankao amin'ny fisainan'Andriamanitra io isika. Ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra dia tanteraka sy mandrakizay. Ary rehefa nivoaka ireo tena fisainan'Andriamanitra mikasika ny fanjakan'olona ray izay hanompo azy, dia mandrakizay ireo tena fisainan'ireo. Hitanareo, tsy afaka holevona intsony izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra tsirairay dia mandrakizay. Hoy Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany holevona. Ny lanitra sy ny tany samy mety holevona. Fa ny teniko tsy holevona mihitsy. Hitanareo, mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra izy ireo. Ary raha mitoetra ato amiko anareo ary ny teniko ao anatinareo. Hitanareo, lasa ampahan'ny teniny isika, ampahan'ny fiainany, satria nofony nofony isika sy taolany taolany ary ainy ainy. Noho izany dia tsy afaka holevona intsony isika tahaka an'Andriamanitra izy tenany tsy mety levona. Izany no atao hoe fanahy masina. Niala avy tany Georgia teto ny lehilahy kely iray, Ralahy Evans. Efa hatraizatraiza izy nanerana ny firenena, ary izy dia mpanoana lehibe iray anysakaizako tsara, Oral Roberts. Ary izy nanoana ny fandaharan'ny televiziona ny rehetra izy tany, ary nanao zavatra betsaka izy. Fa nilaza tamiko izy indray andro izy hoe, Ralahy Branham nandeha tany amin'ny sekondra la Jagger, nandeha hatraizatraiza, nijanona tany nandritry ny telo volana. Niaza, nandeha nakany amin'ireo toerana, tsirairay avy tamin'izy ireo, ary nitondra ilay izy teo amin'ilay zavatra ray ihany. Tsy afaka nahita toerana ray izay nananako antoka mihitsy aho. Hitanareo, raha manao antia, raha manao anitsy aho, ary izay azoko atao eto, na izaho izany na tsy izaho. Hoy izy, mandra-pandrenesako andireo fampianaranao. Hoy izy, tamin'izay fotoana izay dia nilamina hatreo ny ray mandeha tsy niverina izany. Fa ny mpivavaka ny adiovina andre mandeha tamin'ny fahotany dia tsy manana fieritreretana ny amin'ny fahotana intsony. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy, ary manana fiainana mandrakizay izy ao anatiny izay mipetraka ao ka tsy afaka ho faty intsony tahaka an'Andriamanitra tsy afaka ho faty. Baiboly marina tokoa hitanareo, voakarakara mandrakizay satria manana fiainana mandrakizay. Ankehitriny tsy midiky izany hoe afaka manotinareo ary milamindamina amin'izany, satria rehefa manotinareo dia voasazo noho ny fahotanareo. Marina tokoa, fa raha mbola ao foana ny fiainana mandrakizay dia velona mandrakizay nareo. Hoy Jesosy hoe, izay mandre ny teniko, Masindahy Jaona toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo, izay mandre ny teniko mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy, efa fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Itanareo.
No man can come to me except
ni reet tsy misy olona afaka manatona ratsiny raiky nomitarika azy aloha ary zay rehetra manatona za ary zay rehetra nomeny raiko a no hanatona mariny zany zay rehetra nomeny no anatona ary tsy hovery ny iray amin'izy ireo za nome azy ireo fiainana mandrakzay ary anangana azy amin'ny andro farany masinda jaona toko fahena antoka voataray toniny hitanareo noho izany de tsy tokony andeha amin'ny fahatahorana fahafatesany nareo ka manontany andriamanitra de efa nanome antsika antoka tanteraka fa zanany sika ary amin'ny mahazanany de manitsy atsika izy tahaka ny anontsiko ny zanako mihitsy anontsianareo ny zanakareo rehefa ho amin'ny fahantsoana de manitsy azy ireo sika raha manao ratsy ny zanako amin'izay fotoan'izay de adidiko amin'ny maharairay ny manitsy azy ireo ary noho izany raha manao ratsy ny zanak'andriamanitra de adidiny zany amin'ny maharairay ary anitsy anareo izy tsaroa fotsiny zany ho voahitsy nareo fa raha mbola zanany foninareo de tsaratsara kokoa amin'izao tontolo izao no manala ntanany aminareo marin' zany satria hoy izy hoe tsara lavitra ho anareo raha nanatonana vato fikosoam-bary eo amin'ny vozinareo ka aletiky nareo ao amin'ny alalan'ny ranomasina toy izay ahatonga fahatafotonana akory aza amin'ny anankiray amin'ireo madinitra zay mino areo marin' zany hoinony zany fitsarany zany ankehitri ny ralapaty miverina amin'ny fanontanianao ireo fanahy zay nivoaka avy tao amin'ny lehilahy io zay nanao azo toy ny adala ray hitanareo de manao an'ilay zavatra ray ihany eo amin'ny olona amin'izao andro izao hitanareo reo fanahy reo zany analinaliny ary ny devoly de miditra miaraka tahaka ny opioma kely ray fotsiny lay izy de tony hoe maka zaza vavy kely ray anetsekolo izy ireo ny zavatra voalohany ataon'izy ireo de ny manao azy fokasigara ray hitanareo zany manao azy anomboka ary ny zavatra manaraka ataon'izy ireo de anome ray matanjaka kely kokoa izy ireo ary av eo ny zavatra voalohany de ne farany maridiana lay izy ary av eo avy amin'izany mankany amin'ny tena fahazarana zava mahadomelona ihina no ataon'izany zany manao azy ireo very saina lasa dala fotsiny izy ireo ary azon'ny devoly izy ireo hitanareo noho izany de ao amin'ny fofoana sigara ny devoly zany no endri ny bonaika kely ankehitriny raha hitany fa tena manatsainanareo ka azo an'izany de tsy hamelan'izany andeha lavitra noho ny sigara intsony izy hitanareo raha mbola afaka miazona anareo eo ela be foana izy mandra-pahafahany maka hamotika ny fiainanareo satria fantany fa tsy afaka mandeha nareo raha tsy andriamanitra ny fanotenan'izany fa andre toriteny sy toritenynareo afatra sy afatra sy totondry sy totondry eo amin'izany ary fampitandremana sy fampitandremana eo amin'izany ary raha afaka miazona anareo iodina fotsiny izy ka miazona sainareo amin'ny zavatra hafa toyny hoe olona malaza ray na tsy maintsy azonareo zany na zavatra tahaka an'izany amin'izay fotoan'izay dia azonony eo fotsiny nareo mandra-pandefany anareo na raha afaka mamerana reo ikambana fiangonana fotsiny izy ka anao hoe ho zazalahy tsara ray a madika pejy vaovao a za azo za andeha any am-piangonana ary ikambana fiangonana raha afaka miazona anareo ambany zany fotsiny izy de zay ihany ny tokony ataony mbola azony foninareo satria nareo ho jesosy hoe marina tokoa marina tokoa zany hoe tanteraka tokoa tanteraka tokoa lazaiko aminareo fa raha tsy hateraka ny ranoso ny fanahy ny olona de tsy hiditra ho amin'ny fanjakana velively izy mamela aneo zavatra ray aminareo fotsiny nresaka tamin'ny rahalahy ray a tamin'ity tolakandro ty rahalahy ody rehefa teo amin'ny di ray zay nivoaka fotsiny niezaka mpitonony saiko nitandrina tsy resaka mba hanana feo ampiresahana zao arivo izao ankehitriny mario mandeha eto zay ary maka voakatsaka goavana tsarairay zany voakatsaka tanteraka indrindra zay misy eto amin'ny firenena ary andeha eny katsaka na saloy ninina tianareo etsona azy za de hoentiko any amin'ny crow country fair izy ary ahazo riba mangaray a eo amboniny zany voakatsaka tsara indrindra ny katsaka tanteraka indrindra zay misy hany hita ahazo riba mangaray a eo amboniny hoentiko mankany amin'ny floyd county izy hoentiko any amin'ny harrison county izy hoentiko any amin'ny fanjakany izy ary hoentiko any amin'ny fireneny izy ary mahazo ny riba manga rehetra izy izy ny voakatsaka tanteraka indrindra ary reo siantifika miaraka amin'ny solomasony lehibe de mijery azy mandinika azy izy ireo mahita n'ilay izy no ambetsahana potasy tanteraka sy ambetsahana kalsioma tanteraka ary amandona tanteraka ray ny zavatra rehetra zay ao anatin'io voakatsaka io de tanteraka marina tokoa Angety nona reo ambolako ty dia azo ho iray hafa tanteraka avy aminy a dia ambolenareo amin'ny tany zany raha tsy ho katsaka io io votanteraka io no manana ny tsirinaina ao anatiny dia hipetraka eo izy ary oloa ary zay no hiafarany tsy hitsangana mihitsy izy tsy mampaninona na tanteraka toyny ahoana azy izy izy tsy hitsangana mihitsy izy raha tsy lonaka amin'ny aina vaovao ray ao anatiny ary afaka maka olona ray nareo ankehitriny tsy milaja an'izao mba handratra fihetse-po za fotsiny fiangonako ity tabernakelako ity ary manaraka tahaka ny vorona ray aho hitanareo ankehitriny dia tiako nareo atsiary fa amin'izany hoe ny olona dia afaka ny ho tsara afaka mandoa ny fahafolokarenana izy afaka ny ahitsy fo izy afaka manampy ny mpitondra teny izy afaka manampy ny kamboty izy afaka ny omambyra am-piangonana ray izy tsy afaka mahitaky le maray mikasika n'io lehilahy io nareo isaky ny misy zavatra amin'iseho avy atrany ao am-paosiny maka ny ray milanja faran'izay nananana izy ary omeny mahatra izy dia anohana anareo izy nankaso avana nankaratsiny ho namanareo izy na dia andao anareo azany betsaka amin'ireo mody antsoana hafa sy ny zavatra rehetra takan'izany nefa mbola ny ivelan'ny fanjakan'andriamanitra fony io lehilahy io raha tsy efa feno fanahymasina izy fiainana mandrakizay mariny zany zany mahazava-dehibe an'ilay izy izany no antony ezahako hitondrana ny fiangonako ahitan'izany ary za mivavaka mba tsy heveranareo fa miezaka mihetsika ho manatsaina mikasika an'izany za miezaka miteny aminareo fa tena mamitaka ny devoly fa tena mamitaka izy any ka anao anareo hetsika tahaka ny kristianna ray izy anao zavatra ray izy araka tahaka ny kristy hatrany amin'ny tena voafidy mihitsy milaza amin'ny baiboly fa tena hifanakaiky izy ireo ho lehilahy tsara ray nareo nareo dia anana jereo eto mamelahy ny ohatra aminareo mba azo antoka kehitriny ti tsika ny azona an'izany eo amin'ny soratra raha mbola eo amin'ireo fanahyreo sika esao dia lehilahy ray tsara lavitra noho i jakoba tamin'ny fomba rehetra izay tianareo ankehitriny esao andriamanitra ny amelahy noho ity fanamarihany ity ho jokojoko kely ray fotsiny izy zay ihany ankehitriny raha mahamarika azy nareo inona izy mpifosa kely ray izy mpandainga goavana ray ankehitriny raha diso ny filazako dia amelahny andriamanitra fa tena nandainga izy ary mpanambaka ray saiky tsy mbola nisy anankiray tahaka azy mihitsy rehefa naka an'ireo tsoraka azo maramara mihitsy azy izy ka nametraka azy ireo tao anaty rano mba hahatonga an'ireo biby fiompisondro be voka hatahny ireo miteraka ondro maramara sy biby fiompo maramara mba ho azahony azy ireo eo amin'ny manokana eo an-tanany manokana inany nataony napetrany teo aminy akanjony esao sy tapakolotrondro ray ary ny zavatra hafa rehetra ka nandeha teo izy ary nakatahaka ny esao teo anoloany ray ny jamba zay mpaminany ray marina ve zany nahoana sarokenatra kely ray izy zany marina tokoa izy ary esao dia ny za tsy tokony angamba tsy tahaka an'izany ny tokony nylazako azy hitanareo tsy tahaka an'izany ny tiako lazainy za hosotoniko zany izy dia ny tsy fantatro fantatrareo hoe izy izy hitanareo eritsereto ao an-tsainareo fotsiny izy dia lehilahin'andriamanitra malaza ray ka tsy dia laza nininona raha tsy mikasika azy ah hitanareo fa miezaka fotsiny aho manipika kely reo zavatra kely izay nataony jereo fotsiny hoe ahoana noho ny jokotsokony mpandainga azo antoko izy fotsiny dia nahatsiraviny izy fa inona ny lezahany natao jereo esao lehilahy tsara ray esao tsara fitondrateny mambina am-piangonana tsara ray amin'izao an'izao inona ny nataony mpiaza ray izy mivoaka izy mazava ho azy tamin'izany tahaka an'izany nanaovana izy ireo ny fivelomany mikarakaran'ireo andehambiby fiompo andrainy izy jamba ny dadany mpaminany ray jamba ny mpaminanyny tompo raika ny fitahany zanany manokana mpaminany ray isaka amin'ny alalany ny tonga kristy afaka miantso azy hoe mpaminany nareo ny baiboly noho nylaza fa zany izy ary jamba ve izy nahoana izy nitsanana sitrana ny tenany ary nahoana ny tsy fantatra fa esao io fa jakoba io raha tokony ho esao hitanareo tsy miteny ny zavatra rehetra amin'ireo mpaminany ny andriamanitra miteny amin'izy ireo fotsiny an'izay tia no fantatra izy ireo izy hitanareo efa nanao drafitra ray andriamanitra tamin'izany ary tsy maintsy ny asa tao anatin'izany izy andriamanitra raha nolotra ny tenanareo an'andriamanitra nareo dia anao anareo avy atrany ao amin'ny drafi ny andriamanitra ankehitriny mario zay nataony ty lehilahy ty mivoaky esao ary niezaka nikarakara ny dadany mantra antitra jamba
And Jacob seemingly he didn't care what happened to him.
Ary Jakoba tonoe tsimbara zay nitsangatam. Zay ny misy avatra izay ny lain'i Jakoba ny fizokiny zany.
Regardless of what comes.
Tsy mampanina zay tonga ahoana tsy maintsy azahoany izany. Ino no mbara tonga tsy maintsy natongavana? Io fizokiny io ihany ny karakarainy. Ary Esao hono Baiboly dia nanao tsinotsinona ny fizokiny. Ny Baiboly no nilazan'izany. Ary hono Baiboly efandrao tonga eo anivonareo ny mpijangajanga mirehare ray tahaka nyio Esao olony ratsy io izay nanao tsinotsinona ny fizokiny ka nivarotra n'izany tamin'ny voanemba ray vilia. Ankehitriny inona ny fizokiny? Zo izany, izany no ezahako tenenina aminareo ankehitriny. Io fanahymasina io ny fizokinareo, izany ny fizokinareo, izany ny zo nomen'Andriamanitra anareo. Ankehitriny ho ny olona amin'izao andro izao hoe andeha any am-piangonana tsara mihitsy tahaka n'ilay olona manaraka, saingy za hietsika tahaka ny ray amin'ireo orireoreloreo ve? Tsy za eny Esaonareo hitanareo? Le zavatra ray ihany mihitsy zany manao tsinotsinona ny fizokiny. Nahoana? Natakalo ny voanemba ray vilia zany. Ary nareo dia mivarotra an'izany ma tsy milaza hoe nareo fa izao tontolo izao dia mivarotra an'izany ambany betsaka noho izany. Noho ny Esao fa hitanareo raha ny fahatsarana ny kotina raha misy olona raha nanatona teo isika ka nijanona nandidina n'ilay tranolay nanitry ny andro vitsivitsy dia ho hitantsika fa Esao dia ho nifidy any Esao tsika. Hitanareo fa tao am-pony dia nila n'io fizokiny io izy tsy ny raharaha mikasika zavatra hafa izy. Nila n'io fizokiny io izy izay ihany no nilainy. Ary Esao dia nila n'io lehilahy tsirairay ary nikarakara ny zavatra rehetra sy nanao ny zavatra rehetra tsara fotsiny ary nanao ny zavatra rehetra fotsiny toy ny tena mpanaraka lalàna tsara ray izy. Izany Esao nila ny zavatra rehetra ho tsara fotsiny izy. Fa Jakoba nila zavatra anankiray ary ny fizokiny izany ary izay ihany na iny. Ary Esao jereo izay nitranga tamin'ireo zazalahy anankiroa hitanareo. Ary avy tamin'ny Jakoba mihitsy aza ny voan'ireo patriarika roa ambin'ny folo izay teraka. Eny ny foko roa ambin'ny folo ny Israely avy tamin'ny Jakoba. Dia niantso izy ary Andriamanitra dia niantso an'i Jakoba ho zanany manokana. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Io fanahy masina io no tokony ho manandanja kokoa aminareo noho ny zavatra hafa rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ny lazanareo, ny fiainanareo, ny asanareo, ny zavatra reo rehetra izay misy tsy tokony hitsahatrinareo mandra-pananaanareo azy. Tsy maintsy mandray azy nareo, izany ny tsy maintsy indrindra ho ary hoy ianareo hoe eny matahotra an'ireo a reo amin'ny asako, matahotra fa nivadiko ny aza matahotra. Aoko izany no toerana voalohany, avelao andeha ny zavatra hafa rehetra, aoko izany no voalohany. Eny manantena ny azo azy indray androany raha labranama, tsy indray androany ankehitriny. Izao no fotoana, aoka izany ho voalohany alohany izao, alohany anaovako zavatra hafa, avelao analazy ankehitriny. Mamoy fo anampy amaliny fanontanintsika izany. Nareo dia fo rehefa mamoy fo hoany izany nareo dia tsy maintsy manana an'izany marina tokoa na maty. Hitanareo amin'izay fotoana izay no azahoanareo azy. Nisy jiosy kely ray teto an-tanàna taloha. Tsy fantatra na nahafantatra azy nareo na tsy sitrana tamin'ny momiadana izy. Izy ireo dia nanome nandroaka azy ary rehefa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy tamin'izay fotoana izay dia nandroaka azy marina tokoa izy ireo namoaka azy tany an-tokotany. Ary noho izany dia lasa izy ary nikambana tamin'ny fiangonana metodista. Ary fantatra izy ireo fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izy dia navoaka ny tao amin'ny toetr'andro ahoatra izy teo ambanin'ny folo tany oha eo. Nametraka fandriana ray ho azy tany velany rahalahy Filemana tokony hatsaro ny rahalahy Vainsy ianao sa tsy izany? Namoaka azy tany ivelany tany ary popondrano ray tany aro izy. Misy rano ampy anaovana batisanao ndray amin'ny anaran'i Jesosy eo everiko. Kanefa niteny tantara kely tamiko izy indray mandeha. Nilaza izy fa rehefa reto olona sasany reto ny vadiny izy ireo dia nijanona niaraka ary nanangona ny entany tranainy rehetra tao anaty kamion tranainy iray efa simba izy ary nanomboka niala tamin'ny tanàna. Ary hoy ny vadiny hoe mba fantatra ao tokony ho nisotro rano aho talohany nandozako any toerana io izy. Mangetaheta eny hoy izy hoe malala misy fisotoanan-drano ray etsy hoy izy. Eny manohiza mandra-pahitanao toerana ray tsaratsara kokoa. Hitanareo? Dia nandehalavy davitra kely izy ka hoy izy hoe misy fisotoanan-drano hafa ray etsy. Hoy izy, eny, mandro soa fotsiny. Hitanareo? Fa hoy izy, noho izany rehefa tonga tany ambanivohitra izy dia tsy nisy pompy tany. Hoy izy, niady fotsiny izy ho an'ny rano fisotro. Ary hoy izy, afaka kelikely tenetsaha lavitra dia nisy pompiny ambanivohitra hatranay indray tenetsaha. Dia ho ampitany nandehana biby fiompy mihitsy ary natao hatran'le biby fiompy izy. Fa hoy izy hoe, levy tsy maintsy mahazo hosotroana mihitsy a. Noho izany izy ireo najano n'ilay fiara. Ary nilaza izy, saiky talohany nahafahany nampijanona n'ilay fiara mihitsy aza dia efa tafavoaka izy ary nempitany le fefy. Tsy maintsy nahazo rano izy. Ary rehefa lasa tena misy aminareo Andriamanitra, rehefa mangetaheta tahaka an'izany nareo, hoe na Andriamanitra izany na ho fatinareo, tsy afaka mahataty an'izany ntsony nareo amin'izay fotoan'izay dia izy zavatra hitranga. Zany dia tsy maintsy miasa miaraka amin'Andriamanitra nareo amin'izay fotoan'izay. Zany dia rehefa raisinareo miseho izany. Ankehitriny mamitaka ny olona ireo fanaharatsy ireo ary ireo fanahareo matetika dia tena mpivavaka. Ankehitriny dia hoanareo hoe nitiany olazaina ve dia hoe mpivavaka? Eny tompo, mpampianatra ny soratra mihitsy aza ny baiboly. Azo antoka fa mampianatra izy ireo. Mario ankehitriny nanatona ny andehan'olona izay mpisorona masina Jesosy ary nitandrina ny lalana ara-baky teny izy ireo. Ary izy ireo dia tena mpivavaka. Ary Jesosy niantso azy ireo, Jaona, nanao hoe nareo taranaky ny mena rana. Bibilava izany, iza ny nampitandrina anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Rehefa hitan'i Jesosy izy ireo dia hoy izy hoe nareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Andriamanitra no nilazany izany. Mpivavaka mihitsy araka izay maha izy azy ireo. Tsarovy rehefa maka ny olony devoly fa tsy ny fanahiny mihitsy. Maka ny olony Andriamanitra fa tsy ny fanahiny mihitsy. Hitanareo? Tonga eo amin'ny fiainanareo ny fanahymasina ary manamasina ny fanahinareo, miaina amin'ny alalanareo ary manome anareo hery ho velona. Fa rehefa lasa ny fanahinareo dia voatahiry eo amin'Andriamanitra ny fanahinareo, fa ny fanahymasina izay teo aminareo dia tonga eo amin'ny olona ray hafa ary olona ray hafa ary olona ray. Io fanahy izay teo amin'ny Elia io dia tonga teo amin'ny Elisa. Ampahandroany izany, 7 taona taty aoriana na 8 taona taty aoriana dia tonga teo amin'ny Jaona mpanao batisa. Nanao azy hetsika. Jereo hoe toy ny ahoana Elia? Jereo hoe toy ny ahoana Elia? Le lanitra goavana voloina, volombavany nanerana azy manontolo, hotrondro nitovy tamin'ny fanday ray, nitarehany tahaka an'izany, nijadojadona nanerana teo niaraka tamin'ny singana hoditra goavana ray nandidina, nisikiny nandidina ny vanahiny tahaka an'izao. Raha nanany nareo, raha tonga tao an-tranonareo izy dia ho nilaza nareo hoe ray antso iaingana ny polisy, lehilahy ray tahaka an'io no mitsangana eo amin'nylohan'ny varavarako, saingy mpaminahin'ny tompo io. Azo antoka izany izy. Ary noho izany rehefa maty izy dia tonga teo amin'ny Elia ny ampahandroany fanahiny. Ary avy eo 8 taona taty aoriana dia tonga teo amin'ny Jaona mpanao batisa ka nanao an'i Jaona hetsika marina tokoa tahaka ny nataon'izy ireo satria ny fanahiny Elia izany. Ankehitriny raha ny fanahiny Elia teo amin'ny Jaona ny nanao an'i Jaona hetsika tahaka ny Elia dia ny fanahin'Andriamanitra eo aminareo no hanao anareo hetsika tahaka an'i Jesosy. Ankehitriny eo no ahitanareo ny fanahymasina. Hitanareo? Izany no ataon'ny fanahymasina. Manao anareo malemy fanahy izany, manao anareo anetry tena, manao anareo amela. Afaka misintona volombava amin'nytavanareo ve izy ireo raha nanana azy nareo tany? Nanongotra azy ireo ary nandrora teo amin'nytavanareo nefa nanana fahefana hiantsony ny legioma nanjely nareo? Afaka manao an'izany ve nareo noho ny fitiavana an'ireo olona izay nandrora teo amin'nytavanareo? Afaka manao an'izany ve nareo? Raha nisy olana anatona anareo fotsiny ka nanao hoe enao petsara velatsy? Ary namelaka anareo teo amin'ny ilan'ny ray antava, afaka hivavaka ho an'ny famelana azy ireo ve nareo? Ankehitriny eo no misy ny fatokiny fitsapana raha manana ny fanahymasina nareo na tsy. Hitanareo? Rehefa miteny ratsy manohitra olona ny olona ray indraindray izay miambo manana ny fanahymasina, ho azoko izy na dia mila ny androko farany mihitsy azy izany. Hitanareo? Ankehitriny eo no anamarina anareo mikasika ny fanahymasinareo. Hitanareo? Sambatra nareo raha asiany olona teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny anarana. Fa andeha hamaly azy ireo mihitsy aza ve nareo? Tsia, mifalisy miravoravofa tahaka an'izany nanenjen'izy ireo andreo mpaminany izay talohanareo. Hitanareo? Rehefa miteny ratsy mikasika anareo ny olona dia milaza aza zavatra tsara. Raha tsy afaka milaza zavatra tsara mikasika azy ireo nareo amin'izay fotoan'izay dia aza milaza ninininona. Avy anao andeha fotsiny ilay izy hitanareo ary av eo refirierinareo dia mivavaho azy ireo. Raha misy zavatra ray eo amin'ny fiainako izay nanampy ah azo hoeny fa namasina nohitra tao amiko tany tamin'io andro io dia izany. Mafana loha mirehitra idina andeha eo amin'ny andaniny roa ary saiky tsy afaka nihinan-kanina foana mihitsy aho. Torotoro foana ny vavako izay nitorotoroan'olona mitsambikina eo amin'izay tsy tokony hitsambikinako. Manana ny sasany amin'ny hefikopotika ankehitriny ary mitsetsenana rehefa za niteniteo amin'izay tsy tokony nitenenako aho tanareo. Ary nilaza zavatra ao anatin'ny olana foana dia hoy aho hoe nilaza tamiko ny olona ray ny mpampianatro tany an-tsekoly hoy izy io hoy aho hoe ramatoa za tsy misy azoko atao amin'izany. Hitanareo tao anatin'ny olana foana dia hoy aho hoe tsy misy azoko atao amin'izany. Neny Temple lanitra mahantra voalasany voninahitra izy indray andro ary hoy izy hoe eny jereo malala nanao ateo ambonin'ny lohaliny izy ary nysitrona teo an-tsandriny izy ka naroboka nytomany fotoana voalohan'izay hanina azoko fitiavana tahaka an'izany avy tamin'ny olona ray vehivavy antitra ray nitomany teo an-tampon-dohako fotsiny izy. Hoy izy hoe bili anao zavatra ho anao aho malala omeko singa tady kely ray ianao ary hoy izy raha misy zazalahy mitsambikina eo aminao niantso a biski katsaka satria avanikainy takia fantatrareo ary za dia nikanjo nahatsiravina marina tokoa ary naneso ny voliko izy ireo miantona saika lava tahaka azy ankehitriny ary nidina nanerana ny tarehiko ary nanana fotoana ray nahatsiravina fotsiny ahafantatrareo ary nikapoka sy namelaka izy ireo isaky misy olona tesina dia mandeha izy ireo ary miazona fotsiny ka mamelaka ary teo nisy ahitanareo ary ny konoy izany ary ady ray ary za dia nanana mihitsy azy zay nanana ady tamin'ny antso mihitsy azy za sy ny zavatra hafa rehetra ary nakabasy Winchester ray ary nananana ntifitra nyizany mipopy azy misy tamin'ny zazalahy efatra na dimy noho ny kapohana any aka zara raha afaka nitsangana ho namonony tsirairay avy tamin'izy ireo raha tsy nisy an'andriamanitra naka an'ireo bala teo amin'ny tany namerina azy ireo tao anatin'ilay basy nitifitra tsara tahaka ny nataony hatramin'izay mihitsy izy ireo. Hitanareo ho mpamono olona dimy angambana zazalahy dimy eo amin'ny roa ambin'ny folo taona teo fotsiny a mora tezitra ary ho mpampianatra hoe raisy ty tady kely ty bili ary noviananoviana ianao ny lasa romotra dia mijanona fotsiny ka mamatora vona sivy amin'ity tady ity. Hoy izy rehefa manao an'izany ianao amin'izay fotoan'izay dia eto ty amiko ilay tady mifanamby ah fa ho tapitra ny fahatezeranao. Hoy aho hoe raha matoa ho alaina azo antoka fa mihevitra fa ho tena mahafinaritra ianao. Hoy aho hoe za andramako izany hitanareo na raha matoa Temple raha matoa ho alaina ny lazaiko. Hoy aho hoe andramatoa alaina mpampianatra teto taloha noho izany a nataoko tao anatin'ny posiko ilay tady ary tsy dimnitra kory ny voako tany an-tokotany dia efa nisy olona ray namely ahy iny nandeha nanomboka teo amin'izy ireo fantatrareo nanatsotra tanana ka nyrambasako ny tadiko ary nanomboka namatotra vona anankiray aho nariko ilay tady dia lasa nandeha. Hitanareo tsy afaka nanao an'ilay izy fotsiny a hitanareo dia hoy aho hoe tsy afaka ho kristianna ray mihitsy a fa mamela ahy teny aminareo tamin'io arivo io teny amin'ny oha io aveny rehefa niditra tao anatiko ny fanahymasina dia izany nandamonandre fahatezerana tapitra izany hoy aho hoe tsy afaka anao an'izany mihitsy a tsy afaka ho kristiana ray mihitsy a satria tsy ho resiko mihitsy izany hoy aho hoe zavatra izay teraka tao anatiko hoy aho hoe ritovilahy nafanaloha ny dadako ary nyreniko indianina tapany fahatezerana ampy iadina mitsofa miodina hoy aho hoe zavy e mo za ritovilahy ny olona ray izay mitsambikina eo amiko dia ahazo an'izany izay ihany hoy aho hoe raha tsy maintsy miakatra eo amin'nytohatra ray ah mba hatakatra azy ireo hoy aho dia azoko antoka fa ataoko izany hitanareo fa ankehitriny afaka mitaritarika eo nareo sy mampiosokosona ary hitanareo nahoana tsy iza inany zahko asongadiny eto nisy zavatra nitranga io heritra anainy io maty io William Branamantitra io ary nisy olona hafa nihiditra ary manao alahelo ny fahavaliko izany. Rehefa manao ratsy any olona ray dia tsy mivavaka manohatra azy ireo mihitsy ah fa mivavaka ho azy ireo ary teo ny nanomezany fanahymasina nio fahatsapahana io ndray ariva tany new england talohan'ny trangano izany teto. Rehefa io rehefa nanome fahefana izy dia nanao hoe teneny fotsiny izay tianao ho an'ireo olo ireo ny fomba nataon'izy ireo dia nijery teo ah ka hoy aho hoe mamela anareo a izany marina tokoa ny tiany hitanareo mamela ny fahavalonareo hitanareo reo ny fanahy izay manao anareo ratsy dinio rehefa nareo miindro nandalo ny olona ray tany anaty fasana tany izy nandalo ny olona ray niazakazaka izy ka nandresy azy ireo hoeny baiboly tsy misy olo tena nampidozy izy any ka tsy nisy olona afaka nandalo tamin'izany lalan'izany saingy ndray andro dia nisy hery ray matanjaka kokoa nandalo izy dia azo ny fankalana lolopo devolo legionan'izy ireo nandehandeha lehilahy goavana nandeha teo izy ireo ary nitondra tafika ray namatotra azy tamin'ny rojo fa nitapahandreo rojo ary ny devolo ny tao anatiny teo izy zavatra ray izy izy dia hoefa tena sampiray ho an'ny sekoly ambonin'ny Jeffersonville izy azo antoko izany teo izy io goavana rehetra io na ny sasany amin'ireo adolatsy eto ireo fantatrareo o tena lehilahy izy efa nahita lehilahy ny lanja roanjato livatra zay tsy nanana hoanitsaray an'ny lehilahy tao anatin'izy ireo tsy olony zany biby zany hitanareo saingy nisy lehilahy bitika kely ray ny latsatsoroka nandeha teo amin'ilay lalana ndray andro somary voka ny baiboly dia nilaza fa tsy misy atsaratare tokony handritsika azy telopolo taona nefa natao dimapolo nandeha teo amin'ilay lalana ndray andro miazakasaka izy itsena azy hoy izy hoe alaiko fotsiny io lehilahy kely io ary ahodikodiko izy fa oadray rehefa nyfanena tamin'io anankiray io izy dia lavo teo an-tongony tena azony ireo devolo ireo izy jereo ankehitriny tamin'io andro tena azony devolo izy ankehitriny ty te ametraka n'ity aho hoanareo izy dia tena nanolo tena ho an'ny devolo tanteraka ty lehilahy ty ihany ka nampiasain'ny devolo ny lelany mba iresahana ankehitriny afaka ny any olo tena tanteraka ao an'andriamanitra nareo any ka afaka mampiasa ny lelanareo andriamanitra mba iresahana mariny zany zany no lazaiko mitoriteny rehetra zay hany motoriko zay nanana dikany ho an'izany dia rehefa nanolo tena nanalany William Branham teo amin'ny lalana ary afaka niditra kristy ka nanomboka ny resaka hitanareo ary afaka miteny amin'ny fiteny izy mario ankehitriny tena azo ny fanaratsio izy ary ifanah io no nahazo azy tena akaiky any fantatr'ireo demonireo fa tonga ny fotoany satria niona tamin'ny fitiavana izy ireo hitanareo ary ho izy ireo ho zantsika toetra izy ary ny rehetra ankehitriny mario izay nseho hoy izy hoe nahoana fantatra ay hoe izy ianao nahoana ianao no ao anatin'io vatana bitika kely io tahaka an'izao lehilahy kely to mahi hoy izy nahoana ianao no tonga tahaka an'izao hoy izy fantatra ay hoe izy ianao ianao no ilay iray masiny israely ary nahoana ianao no dinio ankehitriny raha tsy mihinona rehefa misy fampijaliana ray ho avy ho andre devolo dia ino ireto miaiky an'izany nahoana ianao no tonga ampijaliana ialohan'ny atongavany fotoana fantatra izy ireo fa misy fampijaliana ray ho avy nahoana ianao no tonga ampijaly anay alohan'ny atongavany fotoana hitanareo ary hoy jesosy hoe iza no anaranareo fantany tiany iaika an'izany izy ireo hoy izy legiona zay satria misy maro zay hoy izy raha te handroaka anay ala amin'ity lehilahy ty ianao jereo lehilahy mahikely tahaka an'i jesosy no nitsangana teo hitanareo ary lehilahy ray izay afaka ny karavasaky tafika ray tsy afaka ny azo nazy akory azy ireo rojo hitanareo tsy hery arabatany izany tsy izany no mikoty ny heriny fanahymasina ho amin'ny fiainanareo no mikoty hitanareo hoy izy hoe aza mampijaly anay alohan'ny atongavany fotoana fa raha androka anay ianao jereo ny faharatsiana izy ireo ny faharatsim-panahy raha androka anay ianao dia aza vela andeha irendreny eto amin'izao tolo izao fotsiny izay satria sarotra milaza hoe aiza no hidiranay amin'ny olona hafa raha androka anay ianao teo ao anatin'ny olona ray izay te anao zavatra ray izay te anao ratsy bebe kokoa izay izany ny devolo averiko aminy hitanareo izany ny devolo averiko aminy mihitsy hitanareo tsaroa fotsiny rahalahinareo io mitsanganeo io saingyny devolo ny nahazo azy hitanareo ndao sika no zavatra ratsy afaka anao anyreto gadareny etoreto hijaly sika noho ny amin'ity mety olaza ilay sefo ny ray tamin'izy ireo hoy izy ndao sika hiditra ao anatiny io andiky soa io hoy jesosy hoe lasa mandeha fa mivoa aminy oadray zalahy bitika kely tahaka an'io no miresaka amin'io legiona andeha volo io mivoa aminy lasa mandeha nareo Ary ny hiditra tao anatin'ireo kisoa ireo izy ireo ary nifanitsitona izy ireo. Nanao an'ireo kisoa ireo hifanitsitona ary nidina nakao amin'ny renirano izy ireo ary maty enyrano tao anatin'ilay renirano, nanepotra ny tenany tao anatin'ilay renirano. Tsy marina ve zany? Ankehitriny rehefa nanao izy ireo, mazava ho azy fa nivoaka tamin'izy ireo ny devoly satria namono an'ireo kisoa zany. Nanao azy ireo hifanitsitona fotsiny zany. Tratra ny fanitona ray toy'ny olona rehetra izy ireo. Efa mba nahita olona nanana fanitim-pahatezerana ray ve nareo? Eny, izany fotsiny, dia izany fotsiny ilay izy. Ireo devoly ireo fotsiny izany. Izany no nitranga tamin'izy ireo. Raha mba mahita ny iray amin'ireo manana fanitim-pahatezerana nareo dia manaova hoe fantatro izay nitranga tany Gadara ankehitriny. Hitanareo, marina tokoa izany. Vitsivitsy ambony niditra tao dia nanao azy ho very saina tanteraka. Satria ny dokotera dia hiteny aminareo fa ny fahatezerana no dingana voalohany an'ny fahavereza-tsaina. Izany no nolazainy me io. Midigana voalohany an'ny fahavereza-tsaina. Rahalahy Pet, mety ho mafy zany. Zany ny tsara indrindra izay fantatro. Tsy napozina fotsiny. Eny ary. Romana ny toko fahafito ny andiny fadimy amby roapolo. Zany tsy maintsy adiniko. Mijery an'io andray andro rehefa azoko ilay izy saingy adiniko mihitsy hoe inona ilay izy. Mba ovalentsika ny fanontanian'ity olona malala ity raha vitantsika. Romana toko fahafito andiny faharoa amby roapolo. Eny ary, na dimy amby roapolo. Mamelana. Romana toko fahafito namadika pejy roa ndray mandeha araka izany. Izany no anton'ilay izy. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Noho izany koa noho izany amin'ny saina amin'ny ny saina ny tenako dia mankatoha ny lalàn'Andriamanitra fa ny lalàny miota kosa amin'ny nofo. Ankehitriny andraso ray minitra tsy novakiako tsara mihitsy izany. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko noho izany amin'ny saina, ia marina izany. Ny tenako dia mankatoha ny lalàn'Andriamanitra fa ny lalàny miota kosa amin'ny nofo. Eny ary, izany marina tokoa nolazainy Paoly matetika. Raha te hanao ny tsara dia eo ny ratsy. Hitanareo, izany marina tokoa no ataonareo koa. Amin'ny sainareo, izany hoe ny fonareo. Hitanareo, tsarovy ankehitriny fa tsy mieritreritra amin'ny sainareo nareo. Tsy mahita amin'ny masonareo koa nareo. Nareo koa tsy nareo mahita ny fonareo nareo. Efa fantatrareo ve izany? Efa fantatrareo hoe fa ny fonareo dia manana olona ray hafa ao anatiny akoatry ny tenanareo? Vo avy nahita an'izany ny siansa teo amin'ny efa taona lasa izay fantatrareo efitra kely ao anatin'ny fony izy ireo no hipetrahan'ny aina. Efa mba nandreny amin'ny ampahara atoka ve nareo? Manomboka manao zavatra nareo dia mieritreritra nareo hoe tonga eo an-tampon'ilay izy mihitsy ahy nefa hafa no tenenin'ny aparatiko areo aminareo. Afaka makapitsikily lainga ray izy ireo. Mahita ny sakaizako tsara Robinsona mpisolo vavy mipetraka eny aoriana ary tsy fantatro na efa manahita an'izany natao izy na tsy fa sendra nanana an'izany a manandrana napetraka teo amiko indray mandeha. Mikasika an'ity anjelon'ny tompo eto ity. Ary mametraka pitsikily lainga ray eo aminareo izy ireo dia manandrana miditra nareo. Miaika amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalànareo. Ny tsara indrindra izay azonareo anaovana azy. Tena tsara sy mandambony lambo hoe tsy nanao zavatra tahaka an'izao sy izao nareo. Mpanao heloka be vavy hitodika avy hatrany io pitsikily lainga io ka ilaza fa mandainginareo. Hitanareo nahoana ny ovitrovitro ireo ozatrareo ny raisin'izy ireo eo amin'io pitsikily lainga io. Hitanareo zany izany no hiteny aminareo satria nahoana tsy natao andainga ny olona tamin'ny fiandohana tany amboalohany. Ny fahotana sy ny devoly izay eo aminareo no manao anareo andainga. Hitanareo? Nareo tsy natao andainga ny nanamboarana anareo. Izany no antony tsy maintsy havelona anareo indray satria nareo dia namboarina noforonina mba ho velona mandrakizay ho velona foana. Fa hitanareo niditra ny fahotana ka mitondra fahafatesana ho an'ny vatana. Ary noho izany rehefa miditra ny fahotana ka mitondra fahafatesana ho an'ny vatana, amin'izay fotoan'izay mazava ho azy dia tsy maintsy maty ilay vatana. Fa izany afaka mitoetra ho anatiny ao ny fiainana mandrakizay rehefa novainy io fanahy ao anatinareo io ka manana fiainana mandrakizay nareo. Andriamanitra no anangana ny vatany io indray amin'ny andro farany. Izy no nilaza fa ataony izany. Noho izany amin'ny saiko, ny saina nilaza izy any amin'ny toerana ray hafa hoe heveriko fa manana ny sain'i Kristy aho. Ankehitriny ao anatin'io saina io nareo no manompo amin'ny sain'i Kristy no anomponareo an'Andriamanitra. Itanareo lay ampahany anaty, itanareo lay ampahany anaty no antonareo an'Andriamanitra. Io amparatiko io, ao no mitoetra ny finoana. Dia anontany anareo a, efa imbetsaka ve nareo olonato maro aminareo nefa nahita an'ireo fotoana izay tianareo fantatrareo mihitsy fa izy zavatra hitranga? Toy ny hoe tsy azo atao le izy saingy fantatrareo mihitsy fa hitranga izany. Efa mbananana izany ve nareo? Izany io finoana io, io amparatoka miasa io. Ankehitriny raha lasa mafana kely ato dia afaka mampidina an'io zavatra eo io nareo. Raha lasa mafana kely loatra le izy aminareo. Ankehitriny ao anatiny io amparatiko io hitanareo, ao no misy ny sainareo. Ankehitriny hoy Jesosy hoe raha tsy hateraka indray ny olo, ankehitriny tsy izany ny laiko. Marina tokoa lazaiko aminareo, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ankehitriny tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra nareo, satria ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanahymasina. Sasany mitsangana eto dia tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny fanjakana tonga amin'ny hery hoy izy. Noho izany, ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny Baiboly dia ao anatinareo. Ao anatinareo izany ny fanahymasina, ary tsy afaka hitan'izany amin'ny masonareo nareo. Noho izany, mahita dia midika hoe mahazo. Efa mba nijery zavatra ray ve nareo? Mijery tsara n'ilay izy manao hoe eny, tsy hitako fotsiny izany. Hitanareo? Tsy hitako fotsiny izany. Ny tianareo lazaina dia hoe tsy ahazonareo izany. Hitanareo? Hitanareo? Tsy ahazonareo izany. Ny mahita dia mahazo, nefa masonareo no jerenareo zavatra. Saingy amin'izay ao anatinareo no azahoanareo, amin'izany no ahitanareo. Hitanareo? Amin'ny mason'Andriamanitra no hijerenareo. Ankehitriny, tazony ny fotokevitrareo ankehitriny. Ty misy anankiray tsara raha vonona amin'izany nareo. Ny kristianina dia mijery zavatra izay tsy hitany masony. Hitanareo? Satria mijery ny tsy hita maso isika. Hitanareo? Ahoana no hijerenareo an'izany? Amin'ny masonareo anaty, mahita an'izany amin'ny finoananareo. Ary ankehitriny, mba hanaporofona an'izany, ny fiadiana kristianina manontolo dia vita mitoetra tsy hita maso. Inona ny fiadian'ny kristianina ray? Hoy ny olona ray hoe ny mahita dia mino. Tsy ho kristianina ray mihitsy izany olona izany, satria ny fiadian'ny kristianina dia vita avy amin'ity fitiavana. Efa mba nahita an'izany ve nareo? Hitanareo tamin'ny hetsika izany fa tsy mbola nahita ny fitiavana mihitsy nareo. Raha vitanareo dia esory ny ampahany amin'ny fitiavanareo ary avelao hahita hoe takaninina izany. Hitanareo? Fitiavana. Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahatsarapana, fahalemem-panahy, finoana, finoana, fahalemem-panahy. Hitanareo? Ny fiadinan'ny kristianina manontolo dia tsy hitany maso ara-boajanahary fa azo amin'ny alalan'ny fo izany. Eo nareo izao, eo nareo izao. Hoy Paoly arak'izany hoe amin'ny saiko ary manana ny sain'i Kristy. Hitanareo? Hoy izy, manompo an'Andriamanitra amin'ny saiko fa amin'ny nofoko kosa. Ahoana no lazany an'izany tamin'ny farany? Fa amin'ny nofoko kosa dia ny lalàn'ny ota. Inona izany? Hoy ny nofoko izao arivo izao hoe reraka loatra enao, marary loatra ny tendanao. Enao dia efa nivoaka tamin'ny rivotra enao androany. Tsy andeha any am-piangonana ianao raha arivo. Izany ny lalàn'ny nofoko. Afaka miantso azy ireo tsara mihitsy ianao ka miteny amin'ny rahalany hoe alefaso ireo fanontaniana ary teneno izy hamaly azy ireo. Fa hitanareo? Za no nampanantena anao an'ilay izy. Hitanareo? Ankehitriny ny saika tao amin'ilay anatiny tao dia hoy ny fanahymasina hoe hazony ny fampanantenanao. Fa hoy ny nofo hoe reraka loatra ianao. Hitanareo? Ankehitriny hoy ny nofo hoe ankehitriny tsy ilaina ianao zavatra kely tsara tare, ianao no zavatra kely tsara tare indrindra otsekoly. Ankehitriny aza mirarahany io reninao holy roler io na io ray fanatiaka io. Hitanao? Ianao tovavy tsara endrika indrindra otsekoly. Ianao zazalahy tsara tare indrindra, zazalahy tsara endrika indrindra, tsara vatana indrindra. Ianao no malaza indrindra zay misy ao an-tanàna. Hitanareo? Zany, dia ampandeferinareo amin'izany mambranareo ary ho tonga aizinareo mitendry kely ny tandroka foana. Hitanareo? Hoy Paoly hoe nofoko dia te hilefitra amin'izany foana. Manao an'izany koa ny nofonareo. Hitanareo? Fa ny lalàn'ny fanahin'Andriamanitra ho am-po no maharesy ny nofo. simanao ny vatana akatoa izay lazainy fo atao. Aleluya! Jereo, noho izany raha anao an'izany ho an'ny mpanotaray izany amin'izay fotoana izay dia tsy eto ho an'ny aretina koa ve izany? Ny lalàn'ny fanahin'Andriamanitra ho am-po izay mahafantatra fa tamin'ireo diakapony no nahasitranana antsika, mitsangana miaraka amin'ny herina izy ireo ary manao an'io aretina ho amin'ny vatany io ankato azy ireo satria ny devoly izany. Eo nareo izao manana hevi-dronono lalina tahaka an'izao izany ao anatiny. Teneniko aminareo, izay le izy, hitanareo. Ankehitriny, ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana no miasa ao amin'ny nofonareo, fa ny lalàn'ny fanahinaina kosa no miasa ao am-ponareo. Noho izany, ny fonareo, ny fanahinareo am-ponareo no anao ny vatanareo ankatoan' izay lazainy atao. Marina tokoa izany. Ankehitriny izany noho ny lazainy Paoly, hoy ny nofo isan'andro hoe reraka loatra, tsy mahavita, tsy ampy a, tsy afaka manao an'izany a. Hoy a tamin'ny Lois na Delores na olona ray izay nresaka tamiko mikasika ny fanahymasina, mikasika zavatra ray na afatahaka an'izany. Hoy a nanao hoe inona, hoy Delores hoe inona nanao ahatsapa tahaka an'izany mihitsy amin'ny fotoana tokony ho nahatsapako ho tsara? Hoy aho hoe ny devoly, hita ny fahavonany andrayan'ilay izy ianao. Hoy izy hoe ampangatsiahako kely izy, tsotsofoko kely fotsiny izy, fantatra ao somary mangatsika kely. Hitanao fa ohoandray amin'izany no hitsangananao, tahakiry ny zonao nomen'Andriamanitra, izany ny tiany Paoly no lazaina. Hitanareo ny isan'andro rehefa hoy izy, rehefa te hanao ny tsara dia eo ny ratsy. Teneniko aminareo izay ataonareo, voamariko izany za sy ny vady, ary iverina aingana mihitsy ah satria mihitra vitsivitsy fotsiny sisa no ananako, nefa manana fanontaniana goavana sasatsasany ahy eto. Tsy te hiazo nanareo tara loatra fa tiako ny hamaly ny fanontaninareo amin'ny tsara indrindra izay vitako. Nareo afaka manomboka any maraina ary atao hoe za dia andeha ny tompony mitarika andeha any amin'ny toerana anankiray ho an'ny fivoriana. Endra lahy dinio fotsiny zavatra rehetra amiseho, na avelao ho tonga any an-tranoko ary tonga ny antso avy any lavitra. Ankehitriny tsy maintsy hivavaka ho an'ny marary a. Josefa kely ihanika eo atapon'ny tendako, Sara dia ametraka fanontaniana ray amiko, Beky anomboka eo ampiano. Hoy aho hoe apetrako ao ny tanako, za andeha hivavaka ho an'ny marary dada. Eny dada, jereo jao nanao an'ity. Hitanareo, avelao anomboka fotsiny izy, fa vatany vo vita ny vavaka dia maka ankilanao an'izy ireo ary mamy sy milalao fotsiny. Ny devoly izany zanytokoa ilay izy. Ary avy eo dia anantona ka anao hoe Josefa, tsy tokony ianao zavatra anankiray ianao. Ary fantatrareo ny zavatra voalohany fantatrareo, manana fahazarana ray izy ary ahitinareo ao amin'ireo zanakareo, andainga aminareo izy ireo. Eny, fanahy mandainga ao amin'io zazakely io izany, tokana ihany ny fanafodiny izany. Tsy lay tao ambasy no hevitra. Fantatrareo ilay hazombasy izay nikapohana antsika taloha ladresy, rehefa izahay nitratriny tratry ny olana dia nikapohana tamin'ilay tao ambasy izay avy ao amin'ilay basitra anaina. Nitsoraka azo ekori fantatrareo rehefa manambasitra anaina. Tsy izany ilay hevitra fa ny vavaka roay ala amin'ilay zazy io devoly ratsy io. Mariny izany, ny vavaka no manao an'izany. Raha manomboka manajadona ny tongony kely maritakely ary miazakazaka mivoaka ary mampiakatra ny orony kely, afaka mikapoka azy nareo mandrapatonga azy tsy ananakanjo intsony eo aminy. Ataon'le izy nahoana nahoana, fa mipetraha eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny ka takio an'Andriamanitra fa nahan'io zazy io mijanona tsara eo mihitsy miaraka amin'izany. Mino aho fa izany ny zavatra tsara indrindra izay fantatro. Eny tompoko, izany ny fanafody tsara indrindra izay fantatro dia ny vavaka. Ankehitriny ndao jerentsika, ankehitriny ny anankiray manaraka dia manao hoe inona no atao hoe fifidianana mialoha talohany nanombohany izao tontolo izao? Aiza no misy an'izany eo amin'ny Baiboly? Fifidianana mialoha talohany nanombohany izao tontolo izao. Eny ary sakaizako sarobidy, ndao sika matika ao amin'ny Efesianina ny toko voalohany ho an'ny toerana ray fotsiny. Tsy haka ela loatra sika amin'ity anankiray ity, tsy mihevitra raha tsy hoe tsy tsara ilay valiny. Ary ndao fotsiny sika nomboka maky eto amin'ny Efesianina toko voalohany. Ankehitriny ny zavatra voalohany tiako ny ilazanyity hoe ny fifidianana mialoha dia teny tsy tsara iray ho an'ny mpitory teny iray ho ampiasaina eo anatrehan'ny fiangonana ray tsy voahofana. Hitanareo izany ilay izy, tsy mampiasa azy a. Ndraindray eto am-piangonana, fa ao amin'ny mpanatrika ao amin'ilay goavana izay misy ny mizavatra rehetra mivangongo avy amin'ny zavatra rehetra, dia mitandrina ny teny io a za dia mampiasa fona ny teny hoe fahalalàna mialoha, satria ny fifidianana mialoha dia fahalalàna mialoha an'andriamanitra fotsiny. Andriamanitra satria tsy manapetra, dia tamin'ny alalan'ny fahalalàna mialoha na afantarany zavatra rehetra. Raha tsy izany dia tsy ho tsy manapetra izy hitanareo. Hitanareo vantany izay hitranga. Noho izany tamin'ny alalan'ny fahalalàna mialoha na fa ny fidy mialoha, izany no antony inoko fa Andriamanitra tsy manao fotsiny aka andrivotra izay sotoninareo fotsiny. Tsy mifanaraka amin'ny vavolombelon' Jehovah eo amin'ilay hevitra hoe ny fofonainareo ny fanahinareo. Tsy mety izany hitanareo. Ny fanahinareo dia ao anatin'ny fonareo hitanareo, ary mandray ny fanahinareo nareo alohanareo any hahatongavanareo eto amin'izao tontolo izao. Miteny tamin'ny Jeremia Andriamanitra fa izy dia efa nahafantatra azy sy nanamasina azy, ary nanao azy ho mpaminandray an'ny firenena, an'ireo firenena talohan'ny hany nytorotoronina azy tao an-kibon'ny reniny. Hitanareo Jeremia toko voalohany andininy fa efatra. Mario ankehitriny noho izany dia hitantsika fa ireo zavatra rehetrareo dia fahalalàna mialoha. 2017 taona talohany nahaterahan'i Jesosy, talohany nahaterahan'i Jaona, dia nahita azy tao amin'ny fahitana Isaia. Milaza fa izy ny feon'ny ray izay miantso mafy any an'efitra. 2017 hatrany amin'ny sahany Edena, Jesosy Kristy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ahoana no andao vakitsika izany Efesiana toko voalohany? Andao fotsiny sika anomboka amin'ny toko voalohany mba nany andininy voalohany. Paoly apôstôly, jereo ankehitriny hoe ahoana no anaovany an'ity? Tiako ny fomba mipoly, tiako Paoly ary nareo. O mpanompon'i Kristy mahafinaritra izy, dinio ty ankehitriny. Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona masina any Efesosy ary lay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Mario, tsy alefa any amin'izao tontolo izao ity, tsy alefa any amin'ilay any velany ity. Ity dia ho an'ilay fiangonana izay ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy mahateo ity ve izany? Ilay fiangonana ao amin'i Jesosy Kristy. Izany dia ahoana ny idiranareo amin'i Jesosy Kristy ankehitriny? Tamin'ny fanaray no anaovana batisa antsika rehetra ho amin'ny vatana iray angetriny ahoana, ary mandefa nyity amin'ireo olona feno fanahy masina izy. Hitanareo fa tsy any amin'ilay tontolo ivelany. Ny fahasoavana ny ho aminareo sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Misaorana ny ilay andriamanitra raintsika, ilay andriamanitra sy ny raintsika an'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay efa nitahantsika tao amin'ireo toeran-danitra rehetra sy ireo fitahiana ara-panahy ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy. Dray tsy ho tianareo ve nipetraka ao amin'ny sasany amin'izany? Eny, izany sika azo antoka fa namasina ray ihany hoy izy ankehitriny, satria nareo miara-mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Dia efa nitahantsika tamin'ireo fitahiana ara-panahy rehetra Andriamanitra ranabavy rozy. Mino aho fa izany dia za tsy afaka nieritreritra ny anaranao andray andro. Mino aho fa tao anatin'ny laharam-bavaka ray ianao na zavatra. Ary za tsaroko nanandrana nieritreritra n'ilay izy taty aoriana, ary za fa ny anaranao dia rozy Austin. Tsy marina ve izany? Za mahatonga teto amin'ny tabernakela foana ianao taloha. Izay ilay izy. Eny, ary ankehitriny misaorana ny ilay andriamanitra ny raintsika Jesosy Kristy, izay efa nitahantsika tamin'ireo fitahiana ara-panahy rehetra ara-pa ao amin'ireo toeran-danitra. Andao jerentsika raha mamaky an'izany manonona n'izany tsara. Misaorana ny ilay andriamanitra sy rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay efa nitahantsika tamin'ireo fitahiana ara-panahy rehetra ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Miarangona miaraka ankehitriny ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Araka ny eno ankehitriny, onona ve nareo rehetra? Araka ny efa ny fidianany antsika tao aminy talohan'ny nitoriko taminareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ankehitriny hitanareo afaka miresaka amin'ilay fiangonana izy, tsy lanjanyizany amin'ireo zazakely izy, fa miresaka amin'ny fiangonana ray izay efa ao amin'i Kristy. Ankehitriny tsy afaka nandeha teo nakany amin'ny fiangonana ray fotsiny izy ka nanao hoe eny, ankehitriny ity le izy dia ireo voafidy izay ao amin'i Kristy. Ankehitriny hoanareo hoe eny, mino aho fa ao amin'i Kristy a? Raha izany nareo dia nandray fanahymasina nareo, satria izany ny fomba tokana izay hahafahanareo miditra ao amin'i Kristy. Koritianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hitanareo Koritianina voalohany toko faharoambin'ny folo. Eny, ary fa tam fanarayana no vanabatisa tsika rehetra ho amin'ny vatana iray dia ny vatan'i Kristy. Ankehitriny noho izany dia miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra sika iray saina. Fanahymasina mihetsika ho anivontsika, mampianatra antsika, maneho amintsika andireo zavatra lehibe, manao an'ireo zavatra iseho otoerana ray toninina. Ho izy hoe ankehitriny nareo izay efa natsona tahaka an'izany te hiresaka aminareo a, nareo ireo nofidiana fa Andriamanitra no nifidy antsika tao aminy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Eritrereto zany, Andriamanitra no nifidy antsika tao aminy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tantatr'Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao fa iresaka an'ity loha hevitra iray an'ity azao arivo izao. Tsy manapetra izy. Ary talohany sy ny tontolo ray, eto raiso ny fanahymasina ankehitriny, ny teny no hitondra an'izany. Hitanareo tahaka an'izany na tongavany raha mbola nytenenireo tenyireo Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahymasina. Hitanareo talohany sy ny tontolo ray dia efa tao an-tsain'Andriamanitra nareo mba homena ny fanahymasina satria fantany fa ilan'izany nareo, ary izy tena no nifidy anareo satria naniry nareo nifidy anareo tao amin'i Kristy izy talohanareo, na Jesosy ny iray taminareo nisy teto an-tany. Ary naniraka an'i Jesosy izy mba ho faty anomana ny fomba andefasana ny fanahymasina hitondrananareo amin'ny tenany. Zany fotsiny fantatro fa za de mety ity ny fiangonana. Noho izany a dia ato an-trano ankehitriny hitanareo tena manan-karena zany amiko. Mieritreritra fa lay izy dia tsy izay ny laiko, lay izy dia tsy ny faniriako, lay izy dia tsy ny sitrapoko, lay izy dia tsy ny safidiko, tsy nisy zavatra ray nidirako tamin'izany. Fa talohan'ny hananomboan'izao tontolo izao dia efa nahita antsika Andriamanitra ka nametraka ny anarantsika teo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry talohany nisy ny tontolo ray mihitsy azy miresaka mikasika an'Andriamanitra. Nitsangana tany aza nisy ny fitaratra goavany io, afaka mahita hazavana bakabaka 20 tapitra isataoninareo. Rehefa nijeraka nahita an'izany, tsy afaka nahita tamin'ny alalan'ilay fitaratra fa hitako ilay sary izay nangalan'izy ireo azy, ary tsy maintsy nanangana ny tanako fotsiny atao ao amin'io toerana io. Ary hoy aho hoe fa lehibe enao. Ary talohan'ny hanony dinany ray tamin'ireo planeta reo, aleloya, dia efa nifidy antsika tao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Ankehitriny fa lehibe ianao. Eny tompo, talohany nisy ny tontolo ray, talohany nisy ny planeta ray, talohany nisy ny masoandro ray, talohany nisy ny volana ray, talohany nisy ny hazavana, talohany nisy ny zavatra rehetra, fonombolan'Andriamanitra zany, Andriamanitra sy ny fisainany. Ny fisainana mandrakizay an'Andriamanitra dia efa nifidy anareo tamin'ny alalan'ny fifidianana meloa, tamin'ny alalan'ny fahalalana meloa. Mahafantatra fa ho eto an-tany nareo, mahafantatra fa isy ny fahotana. Ny olona ray hoe avy eo, nahoana nisy ny fahotana? Raha tsy nisy mihitsy fahotana dia tsy ho mpamonjy ray mihitsy ireo toetrany. Tsy maintsy nisy mpanota ray mba hahafahany ho mpamonjy ray. Tsy maintsy nisy olona marary ray mba hahafahany ho mpanasitrana ray. Amen. Eo anareo zao, tsy maintsy tahaka an'izany lay izy. Zany no Andriamanitra zay nahita an'izany sy nanendry an'izany mielo, tsy ao anatin'ilay hazakazaka akory azany devoly. Vody azo raha eo amoron-dalana fotsiny izy zay nampiasain'Andriamanitra hitondranan'ireo zanaka hoe ho amin'ny antsoantso hoe abaray. Tsy mahagaga raha iry ireo anjely amin'izany andro izany. Rehefa mihiran'ireo tantarany fanavotany sika dia hanondrika ny lohan'ireo anjely. Tsy mahafantatra an'izay resantsika. Azo antoka, tsy very mihitsy izy ireo. Tsy fantatra izy ireo hoe inona izany. Tsy fantatra izy ireo hoe tsara toy ny ahoana ny tsapantsika. Mahafantatra fa isika dia mpanota taloha sy lavitra an'Andriamanitra, tsy nanana fanantenana, tsy nanana famindram-po, tsy nanana an'Andriamanitra tao amin'ny tontolo ny fahalovana teo mpahafatesana mandeha mankany amin'ny elon'ny devoly. Dia niondrika Andriamanitra ary naka antsika ka nanavotra antsika, ary ankehitriny dia any ambonin'ireo anjely sika zao ankehitriny zao. Izy zany ny anjely dia mpanoho isika, dia zanaka lahy zanaka vavy. Iza no iverina indrindra ny mpanomponareo sa ny zanaka lahynareo na ny zanaka vavinareo? Andray, nivavaka avy amin'olo-masina ray dia hiakatra avo ray tapitrisa eny noho ny anjely ray. Eny tompo, satria zanaka ray izy. Marin Zandra la Kurana Bav.
You don't the church. I don't believe this.
Nareti ni fiangunan. Si mino famu lafni umandak sa yudio fata si kamicho yiz nario. Ntuere na se misi nario. Se namita na demanta nario. Nario la fin fana.
You're sons of God.
Zana kandre mant nario. Na on, ni anzir de panukurai. Nario de zana karai. Ni anzir re de afakam tundra afatare wanario futu fanario ntumai tmietsk. Amen. Nareon pila lau eo amse. Nareon zanak. Lai anzel de panupu nareo. Ba itundran lai afata wanareo manawe. Indru ntutran ti afati wanawa. Ba anova anawa. Zau sau. Avam raiti. Etko amnau zan. En zayanis. Amen. Nareo de zanak alas anaka vav nandremant. Nfide tika mi alu. Anke itin di niu remnita futun. Araka ni efa. Is de efa ni fide tika. Akeitin tisika nun fit, auna nafaa kun fit yaz, efa zato miliara tap tisa miliara laf tisa tona lasa, auna nafaa kun fit yaz, fa izi nun fit ya.
Amen.
Amen. Oh, la la, ut, zaile izi tanao, ni fit ya tika ta wami ta luan fan rena na zotu zomba umasa na isik. Akeitin yaz ameza kamano wan zan samarir, sa si chafa kanareo. Artsinistini eo anatrehany amin'ny fitiavana. Ora la amin'ny fanontaniana iray izany izay hitako tato ny hitavitsy lasa fotsiny izay. Any ho any za hitako fotsiny izany. Oh eny. Hoy ianao ahoana no ahafahan'ny olona iray iaina any ambony iaina akaiky an'Andriamanitra ka tsy anana fahotana izy? Eno ity. Masina. Atamin'ny fandehanana izao tontolo izao mba ho masina isika ary tsy misy tsiny eo anatrehany amin'ny fitiavana. Ny fitiavana nanao an'izany. Ny fitiavana nandoa ny fahotako. Ny fitiavana nanaisotro an'izany. Ny fitiavana no hery matanjaka indrindra izay misy. Alaivo ny lehilahy izay tia marina tokoa ny vadiny ho faty maimaipoana ho azy izy. Ary ny fitiavan'ny mpiralahy, nisy lehilahy iray, lehilahy anankiray tonga ato amin'ity fiangonany ity matetitetika avy any ambanivohitra, nipetraka tao an-tranon'ny rahalahiny izy indray andro. Hoy izy hoe ahoana mora izy zavatra hitranga amin'ny rahalahy Bily? Hoy izy hoe ho faly any anolotra ny tratrako hahazo bala ray ho azy. Hitanareo, mato anareo, izany ny fitiavana. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho ireo izay manolotra ny ainy ho an'ny rahalahy. Hitanareo, fitiavana ny fidy antsika tamin'ny fitiavana talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Dinima ketini.
Having predestinated us. Efa
nfidi atika mialu. Anketini yula itenue fufidi mialu. Efa nfidi atika mialu.
Unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to.
Fanangana nana kamni alalan Jesus Christi wanterani arakani. Arakan sita punchar.
What about that, Brother Mike?
Auna ni amzandra la Mike. Mahafinaritra ve izany? Efa tianareo izy, efa tianareo izy talohan'ny nisy ny tontolo iray. Fantany natioranareo, fantany fahalemenareo, fantany fahazaranareo, fantany mombanareo rehetra izay ah izy ianareo. Ary noho izany rehefa nijerin'ny tontolo lehibe rehetra izy arak'izay na izy azy dia hoy izy hoe enao noho ny fidiko. Ary rehefa nanao an'izany izy talohany hanony sy ny pentina iray an'ny miazavana tamin'izay fotoana izay dia mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra nareo. Rehefa mandray fanahymasina nareo dia lasa mandrakizay satria nareo manana miaraka amin'Andriamanitra nareo ampahan'Andriamanitra nareo. Afaka mahita an'izay tiako lazaina ve nareo? Mandrakizay tahaka an'Andriamanitra nareo satria nareo dia Branama tahaka andraiky Branama ray mihitsy satria rany Branama ray aho. Branama ray miaraka amin'nyraiko any satria nateraky ny raiko. Branama ray miaraka aminy aho. Ody ray ianao satria ody ny rainao. Ody tahaka ny jimy ody mihitsy ianao. Banky sy ody fotsiny ianao. Amen. Oadra nevila ray ianao satria nevola ray ny rainao. Nevola tahaka azy nevola fotsiny mihitsy ianao. Voninahitra mandrakizay tahaka an'Andriamanitra mihitsy sika satria ampahan'Andriamanitra sika zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Manana fiainana mandrakizay ary tsy afaka ho levona mihitsy. Zanangan'azy amin'ny andro farany. Tsy mahagaga rehefa nikasa napaka ny lohan'ny Paoly izy ireo tany. Tsy maintsy nandeha teo amin'io lalam-pahafatesan'io izy. Nanoratra n'io taratasy farany ho an'ny Timoteo izy nanao hoe efa niady niady tsara na vita ny fihazakazahako a. Mitahiriny finoana, manomboka izao dia tehirizina ho any satroboninahitra izay homeny mpitsara marina amin'izany andro izany. Tsy ho ahy ihany fa izay rehetra tia ny fisehony. Amin'izay fotoana izay dia hoy ny fahafatesana, manentsika anao aho. Hoy izy hoe, aiza ny fanondronanao? Hoy ny fasana hoe, ho azoko ianao? Hoy izy, aiza ny fandresenao? Fa nanana ohatra raha izy, mitodika tany Kalvary izy ka nanao hoe, fa izy saorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eo nareo izao, tsy maintsy manetsika fehetana-po izany, tsy maintsy mihitsy izany. Ny aina dia mivoaka ny teny, ny aina mahazo aina ny ainy teny, ary ao anatin'ny olombelona dia misy zavatra tsy maintsy miantsoantso. Fantatrareo hoy ny olona ray hoe, Bili, inona ny manao ny olona hitsangana sy hanangana an-tanany na hanao hoe, dia raina ny tompona amen? Dinio izay lazain'ny Baiboly. Hoy Paoly hoe, raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatrisika, ahoana ilay tsy nampianarina? Rehefa voata izy, raha voata izy, ahoana no hafahany anao hoe, amen? Hitanareo, tsy maintsy mahafantatra izay resahanareo nareo. Ireo fiteny tsy fantatra raha tsy amin'ny alalan'ny fandikana ny fanambarana azy. Noho izany izy dia afaka manao hoe amena raha afaka mahazo an'izany izy. Fantan'izay lazainy. Hitanareo? Ankehitriny, andray jereo tany amin'ny io andro rehefa nanantona ny Davida ny fahavalo ary nomeny anjara divay izy rehetra sy ny ampahankena tsara ray ary mofo. Ary rehefa tonga ilay fahavalo dia tsy fantatra izy ireo izay atao. Ary niangona teo izy ireo ary ny Israely rehetra dia niangona niaraka teo ambanin'ny famorana. Ankehitriny, ity dia eo ambanin'ny famorana Jiosy fahiny. Dia nanandratra ny tanany izy ireo ka nanao hoe, Andriamanitra, ianao no Andriamanitra ay. Miaro anay ianao, mitondra ny Mosesy mpaminany ianao ary mitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta ianao. Mitondra azy ireo nanerana ny tany efitra ianao. Rehefa nipetraka tany izy ireo dia tsy nisy natahotra ny kasika azy ireo ny olona rehetra ka tsy nisy tongana nakaiky ny lovanao. Natahotra izy ireo, kanefa tao amin'ny afitsiana izy ireo, saingy nanala ny tanany tamin'izy ireo ny olona rehetra. Satria ny zavatra rehetra izay nikasika azy ireo dia voatosika ny verina izy ireo. Hoy izy hoe, Andriamanitra ray lehibe toninona ianao. Ary ankehitriny tompo raha nanoto izay, indro ireo vadinay, indro ireo zanakaikeny, ary eo anatin'ny fahoriana izay amin'izao oro izao. Hoy izy, inona no azonay atao? Tonga ny fahavalo. Hoy izy hoe, inona no azonay atao? Ary raha mbola nivavaka izy ireo dia nilatsaka teo amin'ny anankiray tao amin'ny mpanatrika ny fanahy ka naminany izy hoe, hoy tompo hoe, tsy ady ianareo, mipetra tsara. Amen. Mandehana amin'ny lalana anankiray ary miona amin'izy ireo any. Dia nanisy fifanjevona teo anivon'izy ireo izy ka nifamono izy ireo. Eo nareo izao, voafidy mialoha mba ho voafidy eo amin'i Kristy Jesosy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ankehitriny, milaza ianao fa afaka miaina akaiky an'Andriamanitra ny olona raika tsy afaka manota raha mbola eto tany. Noho izany dia hazavao ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Ndao jerentsika ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Raha nanana fotoana amboniny kely aho hijerena an'ireto, nanana an'izany aho saingy tsy nalaiky fotsiny izany ry sakaiza. Izaho niezaka ny voaka eny ahitan'ny Jaona afaka kelikely. Izany de ho eo amin'ilay ilan'ny hafan'ny Hebreo mazava ho azy. Eny ary Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana hoy isika, mamitateny isika ary marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha milaza isika hoe tsy nanotsika dia manao azo mpandainga iray isika ary ny teny tsy ato anatintsika. Eny ankehitriny andraso ry rahalahy malalako, mamadia avy hatrany mihitsy eo amin'ny toko fahatelo eto ary ny andinin'ny fahasivy. Ao amin'ilay pejy iray ihany mihitsy eo amin'ny baiboliko nareo. Andinin'ny fahavalo eo am-panombohana. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Fa ny tanjon'ny zanak'Andriamanitra dia tonga voaseho dia ny andravan'ny asan'ny devoly. Izany mihitsy no nyresahako. Hitanareo, Andriamanitra mifidy mialoha mahafantatra anareo. Zairi itanatira kandrimanta dech manuta sati mvoni mitweta wanata. Arti mai manuti zi sati izde. Izde sati izde natira kandrimanta. Zanitin la zainteni. Angetin randin knarewet. Rawi sika tsina nutsika de manao azo pandangarai sika arinteny tsy ato anatsika. Angetin ny olona sasany. Ina ketiny indro sasa vavikely tsara ray fotsiny na zazalahy kely tsara tsina nota mihitsy izy ireo mpanibona. Teraka tao amin'ny fahotanina ireo nitorotoronina tao amin'ny heloka tonga teto amin'izao tontolo izao miteny lainga. Rehefa teraka teto amin'ity izao tontolo izao tianareo dia mpandangarai mpangalatra rainareo ny zavatra rehetra izay misy nareo ny fahotana rehetra tsy mpangalatra ray satria hoe tsy nangalatra nareo fa nareo dia manana tsy mpandainga ray nareo satria hoe tsy mandainga nareo fa zany fa na zany no ao anatinareo rehefa teraka nareo satria avy amin'izao tontolo izao nareo zany no antony tsy hafahanareo manana fanavaozana mba hanavao tsy maintsy maty nareo ary atera ary tsy afaka hanana fahaterahanareo raha tsy manana fanomboana tsy afaka hanana fitsanganana nareo tsy maintsy voombony amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo mba hatsangana ho amin'i kristy raha iatetrinareo eo amin'ny ny fiheveranareo ara-tsaina sinsisa dia tsy ateraky ny fanan'andriamanitra mihitsy nareo tsy maintsy manadininareo tahaka ny nataony paoly an'izay rehetra any fantany ary tsy mahafantatra ninoninony eo anivonareo fa tsy kristy jesosy ary nateraka indray vaovao o raha eto raha afaka manao anareo azo an'izany a hitanareo fahaterahana ray no manao taranaka ray vao famoronana ray vaovao ny tena teny grika eto raha nijery azy teo amin'ny diksionera grika ny ray andro ny teny hoe fahaterahana dia midika hoe famoronana rehefa zao ny voalaza hoe nareo dia olom-baovao amin'i kristy jesosy misy teny iray ao zava-boary dia ny teny hoe famoronana famoronana vaovao nareo tsy eo amin'izao tontolo izao fa ao amin'i kristy jesosy lasa vaovao ndray nareo ankehitriny dia atao amin'izao tontolo izao nareo ary nylaza o fantatrareo reo zavatra raitra reo akany tsara na zavatra tsara tareray ary ba eo amin'ny ilan'ny fivavahana hitanareo o mandeha any am-piangonana azo antoko tsy te andeha any amin'eno a saingy fantatra ao ary maso tsara tare volotany ho an'ilay tovavy na lay volokely olooloo an'ilay zazalahy na izy dia tena fantatrareo zavatra ray hafa zavatra ray hitarehana fifatohana fotsiny na feno fitsiriritana na misotro na zavatra na hafa eo zany zao tontolo zao nareo dia eto amin'izao tontolo izao nareo aroany baiboly raha ti an'izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao nareo dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra noho izany mba hamoana an'izany avao aminareo dia tsy maintsy maty nareo tsy maintsy maty omboana sy alevina ary atsangana ho olom-baovao ao amin'i kristy jesosy ankehitriny alohan'ny andraisanareo ny fanahymasina dia mino ny fiainana mandrakizay nareo fa tsy manana fiainana mandrakizay nareo raha tsy mandray ny fanahymasina satria izany ny fiainana mandrakizay ny fanahymasina dia andriamanitra izany ny fiainan'andriamanitra ao anatinareo amin'izay fotoana izay nareo vao manana amin'ny fiainana mandrakizay azonareo ve izany ankehitriny hitanareo jereo hitanareo inareo dia mino ny andraso ty misy zavatra tsara ray mamelahanareo vehivavy raha tao mahitsy loatra ilay izy hitanareo manao fanamarihana ray reny iray ao ny aina nefa mbola tsy teraka io zazakely io fa raha mikarakara tsara n'io zazakely io nareo ka manaraka an'ireo fitsipiky ny natiora dia ho teraka ara-dalàna io zazakely io fa raha tsy mampiatra ny zavatra rehetra arakireo fitsipiky ny natiora nareo dia mamela ratra mafy ray nareo na fandonana ray na misy zavatra miseho zany andrava an'ilay izy zany hitanareo amono an'ilay zazakely zany alohany aterahany eny izany ilay olana avy amin'ny satana reo ratra maka ny zanatsipika misy poziny elo satana ary miezaka mandratra n'ilay fiangonana izay mihetsy jaza ary alohan'ny hany ahaterahany dia vonoana izy ireo izy ary raha raisinareo fotsiny baiboly ka vokisanareo izy ao anatin'ny manome an'izany ho sakafon-jazakely maka an'ireo vitamina ilay reny eny ity ny vitamina tsara indrindra izay fantatro vitamina ara-panahy hitanareo manalehibe anareo izany ankehitriny tokony haka vitamina ara-panahy ny fiangonana ary eto mihitsy ireo vitamina feno azy ireo ny boky ray manontolo ary tsy maintsy mandray vitamina ara-panahy nareo mianatra ary izany mitondra an'ilay zazakely ho amin'ny fahaterahana Itana revisitiko lazay. Ankitin le zaza kely refa izy mananaina izy. Izy mananaina izy. Satria ireo sela kely de mietsika sy mitsipatsipaka afaka eo amin'ny telo volana eo ary na efatra. Ary avy eo mitsipatsipaka sy mietsika izy saingy tsy mbola teraka. Fa vatany vao tonga eto amin'izao tontolo izao izy. Ny dokotera, ny reny na ny olona iray hafa de miazo anazy ary manome azy feraka kely. Oe! Lasa izy eo. Itanareo. Ary avy eo de manomboka mifoka rivotra izy. Ary vatany vao mifoka an'ilay fofonaina fotsiny izy amin'izay fotoana izay dia lasa fanavelona iray izy. Ary izany indraindray no vonona ny andray fanamasina ve nareo? Mihetsijazy nareo, teateraka nareo. Firy ato no amin'izany toerana izany zao ankehitriny izao mila mibatisa fanamasina dia fantatra marina tokoa hoe inona izany dia azo hiditra ao amin'izany. Iza ny mila mibatisa fanamasina tsangany tananareo? Hitanareo? Mihetsijazy nareo, nareo dia teateraka nareo. Ny ilainareo dia felaka kely iray amin'ny filazantsara, zavatra kely izay ary miantsoantso nareo hoe voninahitra. Ary rehefa mitranga izany, fantatro fa mihevitra nareo hoe adala. Saingy isika manana ny sain'i Kristy isika izay fa adalàna amin'izao tontolo izao na ahoana na ahoana. Misy zavatra miantsoantso ao anaty. Amin'izay fotoana izay dia mitobaka eo aminareo ifanahy io. Avy eo dia manohy tonga foana izy. Tahaka ny lazaiko tamin'ny olona iray izany dia tahaka ny fantsonatra anay ny ray tsentsina. Ary mandefa taribia kely eo amin'izany nareo ary miazona n'io taribia hoe zik, zik, zik. Ary misy ranobe mikoriana miezaka andalo eo amin'izany. Zik, zik. Tsy afaka mahazo azy nareo. Saingy fantatrareo fa misy zavatra aho. Afaka mahatsapa azy nareo. Eo amin'io tendrin'io ilay izy. Ary noho izany afaka kelikely raha mbola manome azy sintona goavana be nareo ary mandalo eo amin'ilay fantsona ny rano. Tahaka an'izany ilay izy. Amin'izay fotoana izay dia manohy tonga ny rano. Tahaka an'izany ny fanamasina, ny fahotana ny nanetsina an'ireo fantsona. Nareo mipetraka nareo ka manao hoe sarikenatra, fantatra aho, tsy afaka milaza an'izany fotsiny ah, matahotra sao mihevitra ny olona fa oliro lera iray ah. Hitanareo? Izany no. Ankehitriny rehefa mahatsapa ny fisotonana kely ny fanahy io nareo, ilainareo mihoatra noho ny fiainana izany, ilainareo mihoatra noho ny fiainanareo manokana. Misy vidiny betsaka aminareo izany hoe tsy maintsy manana azy ah raha tsy izany dia maty. Zavatra voalohany fantatrareo dia mahazo zavatra rainareo. Hoy nareo hoe izay ilay izy tompo, sotoninareo ilay bosoa, indro tonga izy, lasa, o oadray, afaka. Oadray, tsy ahoako raha nipetraka teto ny filoha Eisenhower. Ilaza hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ny rano hamonjy anareo. Letera sizy ireo dia niafina tany aoriana tamin'ny pantekosta nanao hoe jereo tena moramora ny varavarana, jereo raha misy ray amin'ireo jiosy tonga ao ivelany eo. Tia, tsy mahita ny ray amin'izy ireo aho. Eny ary, petra tsara mihitsy ry sakaizy. Teneniko aminareo, raha mba tonga eto izy ireo dia androka antsika hivoaka. Izay ihany no misy amin'ilay izy, mijanona mifanakaiky. Betraka teo izy rehetra ary tampoka teo dia nisy feo ray tonga avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery mifofofo. Nanomboka nameno ny trano rehetra izay nipetrahan'izy ireo izany. Nisy zavatra nanomboka niseho. Boka avy tao amin'ny otrano be io izy ireo. Nanakaraboka namony varavarana. Nidina teo amin'ny tohatra nandehanany tao mibembena tahaka ny andehana mamy teo ambany fiatraikan'ny fanahy. Niantsoantso fotsiny sy nanao adalàna. Hoy izy ireo hoe mamy ireo lehilahy ireo. Eno izy ireo. Jereo le kanosa izay nijery teo am-baravarana. Ilay nandany Jesosy teo amin'ny fanombohana. Hoy izy tsy nahafantatra azy akory aza. Hoy ny vehivavy kely iray hoe eny ny fiteninao dia mamadika anao. Isan'izy ireo ianao. Hoy izy niozonozona izy nanao hoe tsy fantatro izy. Rehefa nesory ny bosoa io, rehefa nanomboka nikoriana nanerana fanahy dia hoy izy hoe nareo lehilahy avanjoty, nareo izay monina ny Jerosalema, aoka ho fantatrareo zao ka enoy a. Amen. Zany sefo, aoka ho fantatrareo zao, tsy mamo ireo miaro ny fiangonany. Tsy mamo araka ny heverinareo ireo satria ora fahatelo amin'ny andro zao. Fa zao no nampilazaina ny Joela mpaminany hoe zao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Fa samihafana ray toninina. Oadray, fantatro fa mety hevitra nareo fa zavatra mahatsirafina zany. Saingy za tsy maintsy mamela anareo ahita an'izay fahamarinana. Mijanona amin'izany. Ankehitriny izany tokoa manana fiainana mandrakizay nareo. Ankehitriny mba hanazavana an'izany ity milaza. Raha milaza isika fa tsy nanota, samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitr'Andriamanitra. Dia manao an'Andriamanitra ho mpandainga iray isika. Izy no nilaza fa nanota nareo. Raha milaza nareo fa tsy nanota, za teraka tao amin'ny fiangonana batista, fiangonana metodista, fiangonana pantekotista, fiangonana presbiterana. Za teraka tsy manao fahasamihafana izany na kely azy. Tsy maintsy ateraka va amin'izany ray nareo marina izany raha aminahy sika fatsinanota dia manao azo mpandanga ray nareo ary ny teny izay ny fahamarinana filma fantatra fa ny teny ny fahamarinana tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tonga nofo ary ny teny manamasina azy ireo ray amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ary izy ny teny hitanareo ary ny teny na kristy tsy ao anatinareo izy ny teny firy aminareo mahafantatra an'izany hitanareo eny ary tahaka an'izao no makitika azy arak'izany raha aminazy nareo fa tsy nanota dia manao azo mpandainga ray nareo ary kristy tsy ao anatintsika hitanareo hitanareo ankehitriny izany hitanareo rehefa aminazy nareo fa nanotinareo hoe tsy nanotinareo dia diso nareo tsy maintsy hateraka ndray nareo ankehitriny amadika eto amin'nyity andininy hafy ity sika izy izay rehetra nateraka'andriamanitra dia tsy manota tsy manota satria ankehitriny dia inona ny fahotana iza no nylazana izany olona ray ny tsy finoana izany na izay ny baiboly fahotana anankiray ihany no misy ary izany dia ny tsy finoana marina izany izay tsy mino dia efa voaheloka sady hitanareo noho izany sika tena fahotana anankiray ankehitriny raha hoy nareo hoe eny ankehitriny andraso ray minitra mino aho fa mety nahazo nyfanamasina tahaka an'izany izy ireo tamin'ny andro saingy tsy mino aho fa izany no isy fa rahalahy noho ny baiboly hoe nyteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo fantatro fa manotinareo manoto eo io nareo tsy mino an'izay ny lazain'andriamanitra nareo jesosy kristy ny tsy miovo maly an'io ary mandrakizay eny na zahay dia nampianarina fa tsy ahoako izay nampianarina anareo hoy ny baiboly hoe hoy izy hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny ahy ho marina eny ary hoy nareo hoe eny izy amin'ny akapobeny dia tsy miova izy saingy izatsy ny tiany olazaina ve dia hoe tsy miova izy ia amin'ilay fiangonana dia manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto tsy afaka ino an'izany a manotinareo manotinareo ary izay naterak'andriamanitra an'ny fanahymasina dia tsy milaza an'ireo zavatra ireo ary raha milaza izy fa manana fanahymasina nefa milaza an'ireo zavatra ireo dia izany ny profo fa tsy manana an'izany izy tsy ahoko izay nataony raha tsy mino ny fanasitanana avy amin'andriamanitra izy tsy mino ny herin'ny fitsanganana tsy mino ny fanahymasina izay nalatsaka teo amintsika tahaka nylatsahany marina tokoa tamin'ny taona voalohany andriamanitra tsy miova mihitsy homaly an'io ary mandrakizay ireo zavatra ray ihany izay nataon'ireo apôstôly no mitranga izao ankehitriny izao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy mifaly ary ireo zavatra hafa rehetra ireo raha tsy mino an'izany izy ireo dia tsy naterak'andriamanitra satria izay rehetra naterak'andriamanitra dia tsy manao an'ireo karazan-javatra ireo tahaka an'izany no itenenana raha naterak'andriamanitra izy ireo raha manatin'olona ray nareo ka manao hoe doktera pihetry ranona sy ranona sy ranona revera doktera ranona sy ranona izay tsara maniry any anana an'izany ireo diplôma fa tahaka an'izany ve ny tokony hitondrana ny fanasitanana avy amin'andriamanitra ho amin'ny fiangonana tahaka ny nataon'ireo apôstôly oh tsiatsia manoty izy tsy mpino ray izy marina izany hoy nareo hoe mino ve anao fa maray fanahymasina tahaka ny nandraisan'izy ireo sika teto namaky ah tao amin'ny baiboly tao amin'ny asa toko faharoa izay nylazainy fa izy ireo dia ary nandatsaka ny fanahymasina ary nivembena toy ny mamo izy ireo ary nivoaka teo ka nyresaka tamin'ny fitenin'ireo olo ireo sy sisa tahaka an'izany nihetsika tahaka ny olona mamo ary nihevitra ny fiangonana fa mamo izy ireo rehefa mandray ny fanahymasiny sika amin'izao androzao ao amin'ny fiangonana batista ny batista tsika ny metodista tsika ny presbiterana tsika na mety ho inona izany tsy mahita antsika manao an'izany a eny teneniko aminao anaka ho an'ireo roambe folo fotsiny izany manoty izy tsy nateraky ny fanahin'andriamanitra izy satria hoy ny baiboly hoe izay nateraky ny fanahin'andriamanitra dia tsy mba tsy mino mpino ray izy ary izy tsy afaka nahona nahona oh ty ilay izy ao anatiny ilay voromelala mitarika azy satria ao anati ny fanahin'andriamanitra ka tsy afaka mandahan'izany izy tsy afaka izy raha ny fanahin'andriamanitra izany dia tsy andany teniny manokana andriamanitra raha mandany teniko manokana amin'izay fotoana izay dia lasa mpandainga ray a araha milazy nareo fa manana ny fanahin'andriamanitra nefa mandany tenin'andriamanitra izany dia na andriamanitra ny mpandainga na nareo ny mpandainga ray na iray na ny hafa ary hoy ny baiboly hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny aho ny fahamarinana ary ny olona izay nateraka ny fanahin'andriamanitra dia tsy afaka ny tsy hifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra tsy maintsy milazy izy fa marina izany tsy afaka manao ninoninona hafa izy tino tia ny fahamarinana Eno imanelaha matyanty indray. Zay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota satria ny vo. Inona ny vonan'Andriamanitra? Teny fikasanana nanany Abrahama, ilay taranaka, ho an'ilay taranaka. Inona ilay vo ankehitriny? Kristy. Kristy ve ny voan'Andriamanitra? Voan'izy izy raha tsy zany izy? Eny ary, eny ary. Izy ny voan'Andriamanitra. Ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy. Tonga mba hitoetra ny fanamasina, tsy isaky ny fivoriana fa ho mandrakizay. Ankehitriny raha te handray mota ny soratra reo an'izany nareo Efesiana toko faefatra andiny fatelopolo. Aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nanisiana tomboka sehanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra izy. Tsy afaka ny tsy hino ny tenin'Andriamanitra izy. Ankehitriny rehefa mahita olona ray tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra nareo ka manao hoe ho an'ny taona ray hafa zany, nefa ny teny fikasana dia ho an'izay rehetra mamela azy ho tonga dia tsaroa fotsiny tsy mpino ray izy ary tsy avy amin'n'Andriamanitra. Tsaratsara kokoa amintsika ny mijanona eto satsy zany amin'ny firy zao ohatray za manana za fotsiny tsy te hiverineto ao amin'ny lady mamela akanyrety fotsiny tena aingana afaka avy a tena tsara mihitsy zany tsy mihevitra avenareo fa tsara zany ny tenin'Andriamanitra. Eny ary Rahalahy Branham, inona ny tsy maintsy ataon'ny olona ray avelao hitahirynty ho an'ny farany akanyity eto ty hitovy amin'iny sika amin'ny fitsanganana tahaka ny andehanantsika nidina. Marina tokoa ny fitsanganana zao fotsiny, eritrereto fotsiny ty mejera migorodiny ty boky ty ary alaiko ty boky ty boky hafaray ary soloko izy. Tsy izany ny fitsanganana. Ny fitsanganana dia mampakatra n'ilay ray an'izay nidina. Nitsangana ve Jesosy? Nafantatra azy ve izy ireo? Nitsangana niaraka tamin'izy ireo ve izy ilay Jesosy ray ihany? Ary io Jesosy ray ihany izay nakarin'io dia ho avindray tahaka ny nahitanareo azy nandeha. Ny fitsanganana dia tahaka anareo rehefa maty fotsiny, tahaka an'izany nitsangana anareo. Maty ianareo amin'ny maha-olombelona ray ao amin'ny nofo, mitsangana anareo tahaka ny olombelona ray ao amin'ny nofo. Marina tokoa izany. Noho izany ny fitsanganana dia mitovy ihany. Afaka mandany adiny roa hafa eo amin'izany sika fa tsaratsara kokoa amintsika ny tsy manomboka. Azavao ny Hebreo toko faefatra sy toko faenina. Aingana mihitsy ankehitriny alaintsika tena aingana mihitsy ity. Ary ampitao amin'ny Hebreo toko fahafolo andiny faenina amby roapolo. Hebreo enina sy efatra. Mamela toko faenina andiny faefatra sy toko fahafolo andiny faenina amby roapolo. Ndao jerentsika toko fahafolo andiny faenina amby roapolo. Eny ary manana azy ireo mihitsy ahy eto. Hitanareo? Fa tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'Andriamanitra mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ary natao ho mpandray anjara amin'ny fanahymasina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, raha lavo izy ireo mianavao ny teneny indray ho amin'ny fibebahana satria manombo zanak'Andriamanitra indray izy ireo ary manao azy ho fahamenarana. Mitohy avy hatrany izany ary miteny hoe inondrany jereo ankehitriny nanana an'izany andray arifa. Firiny teto rehefa nanazavan'izany a, eny ary fantatrareo arak'izany hoe inona izany. Hitanareo izany dia ireo mpino mpanaratry an-drano. Firiny namaky indray tao amin'ny Deuteronomy atoko voalohany eo izay nidiran'ireo mpisafotany avy hatrany ka nanandrana an'ireo zavatra avy tao Kanana satria Kanana dia tsy hitandindon'ny arivotaona. Firiny mahafantatra an'izany? Nitianareo lazaina ve dia hoe tanàna anankiray fotsiny jeny? Marina izany. Kanana dia tsy tandindon'ny arivotaona satria nanana andy izy ireo fifanelezana, famonoana ary zavatra hafa rehetra tao Kanana. Nanao tandindona ny masiny Kanana dia tandindon'ny fanahymasina. Egipta noho izao tontolo izao izay nivoahana izy ireo. Ny anefitra no toerana izay nahafiangonana ray no hamasina natsona hivoaka azy ireo. Kanana no toerana nipetrahan'izy ireo niaraka tamin'ny fanahymasina. Hitanareo satria mbola nanana ady foana izy ireo ary raha tsy mihinona ireo fa manana ady dia raiso indray mandeha fotsiny fanahymasina. Inona no ataonareo? Inona no ataonareo Kanana? Nanana ny zony izy ireo, voninahitra. Nanana ny zony izy ireo ary tsy afaka nahazo ny zony izy ireo raha tsy niditra tao Kanana. Tsy nanana nininona izy ireo tany anefitra. Avy eo rehefa niditra tao Kanana izy ireo dia nanana zo ary manana zo sika. Rehefa mandray fanamasina nareo dia ao Kanana. Tsy maintsy miady ho an'izany nareo. Mihinitra tsirairay any tany dia tsy maintsy miady ho an'izany nareo. Eny tompoko, izany no antony ilazan'ny olona hoe Rahalahy Branham vavaho androany. Eny ary ho hitantsika. Midira ho Kananandray mandeha rahalahy dia ho fantatrareo hoe aizany misy anareo. Dinio ny vavaka manomboka miodina. Eny tompoko, honareo hoe jereo eto Satana, aty izany tompony ity. Andriamanitra no nitenenyzany, mivoa. Marin'izany, marin'izany. Mela amin'ny tany. Hitanareo? mitaninao hoy satana, manana didim-panarana tsy azo lavitany zany a, mivoa ianao tsy andefa fanamarinana ho anao amin'ny alalan'ny toro lalan'ny fanahymasina. Mivoaka izy, azo antoka, voatery izy. Ankehitriny, ankehitriny ireo izay nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, dinio eto ankehitriny. Raha mini manota isika fahafolo, ity de fa enina amby roapolo ny toko fahafolo. Raha mini manota isika rehefa nandray ny fahalalana ny fahamarinana isika de tsy misy fanahitra noho ny ota intsony. Ankehitriny, ny iray amin'izy ireo dia rehefa nanandrana azy fotsiny nareo, ary ny manaraka dia rehefa nandray azy nareo, ary manana fahalalana an'izany. Ary noho izany raha manota nareo inona tsy mino. Ankehitriny, dini hoe ahoana ny vakin'izy roa. Hitanareo, raha mini tsy minonareo rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana. Ankehitriny, avy aloha ray minitra fotsiny, avy aloha akan'izany eto. Raha miemotra isika ny anavao ny tenantsika, tsy azo atao hoan'ireo izay efa nohazavaina ny ray mandeha ka nanandrana ny fanomezana tsara avy any an-danitra, nanandrana an'izany hitanareo, ary natao mpandray anjara hitanareo amin'ny fanahymasina, sady efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy. Ary manao midina izy eto ka milaza fa raha mipetraka mihitsy tahaka ny songosongo nareo, raha milatsaka matetika amin'ny tany ny ranorana, raha mipetraka tahaka ny songosongo nareo, milatsaka ny fanahymasina, ary oa dray nakafian'izany tahaka ny sisa amin'izy ireo nareo. Fa raha ny aminy hoe mametraka ny tananareo amin'izany, na mandeha mivoaka sy miasa ho an'ny tompo ary manao zavatra mikasika an'izany, tsia tsy afaka manao an'izany nareo. Hitanareo amin'izay fotoana izay dia izany maneo fa tsy ao anatinareo fa na an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay fotoana izay dia manala ny tenanareo fotsiny nareo amin'ny farany, izay ny afarany dia hodorana. Fa eto raha tsy mino isika, ankehitriny inona ny fahotana? Jefonoana. Raha efa nampahafantarina anareo ilay zavatra ka mini miala amin'izany nareo ary manao hoe tsy te hanao ninoninona rehefa avy nahita an'izany nareo, dia tsy hiantsony fonareo intsony indray izany, vitany aminareo marina izany. Nareo dia efa nanota mihoatra ny andro-pahasoavanareo. Hitanareo? Fa raha mini tsy mino isika, ankehitriny eo amin'ny baiboliko dia nasiako marika izany eto hoe aiza ilay izy, dia ny ny famakiny eo amin'ny sisiny eto dia manao hoe fahotana tsy finoana ny tsitrapo. Hitanareo? Tanareo mini rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarina sika dia tsy misy fanahitra noho ny ota intsony. Raha mialinareo ka mini miodina amin'Andriamanitra rehefa avy nomafisina taminareo izany rehetra izany ary natolotr'Andriamanitra anareo izany. Hitanareo? Fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ny fahatezerana mirehetra izay andevona ny fahavalo, izay nanao tsinotsinona ny lalàna Mosesy dia maty tsy misy famindram-po tamin'ny vavolombelona roa na telo. Tsy famaizana mafy kokoa ve no ataonareo tokony homendrika an'izay nanitsaka teo ambanin'ny tongony ny zanak'Andriamanitra, ary efa nanao ny fanekena izay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsiran'ireo asan'ny fahasoavana? Oadray hoinona izany mpitoriteny ray ndao alaintsika fotsiny, satria mpitoriteny ray a ndao ataontsika hoe mpitoriteny ray ilay izy. Miakatra eto izy, manatona izy, ary miaiky an'i Kristy manadio ny fiainany, hoe tsy miaina ny fijangajangana sy ny sisa intsony izy, miaina fiainana ray madio tsara. Miakatra eto, efa tsara tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho izany dia miakatra eto mihitsy izy eo amin'ny fahalalana ny fanahymasina. Hitanareo? Miakatra, Andriamanitra mitarika mihitsy hatrany amin'ny fahalalana ny fanahymasina, ary mahita an'izany eo izy, saingy hoy izy hoe ankehitriny andraso ray minitra tsy hatateny izany ny fiangonako. Tsy afaka anao an'izany a, androka izy ireo ny filakevitra de androka amin'ny fivoriany mpitoriteny manaraka, de ho voaroka tsy misy fanahitra noho ny ota intsony, satria nalainy ilay tena raha izay nanamasina azy ka nitondra azy atreto hatrany amin'ny fahalalana amin'ny fahamarinana, nefa nanao an'izany ho toy ny hoe zavatra tsy mendrika izany ka nanitsaka an'izany teo ambanin'ny tongony rehefa avy nitarika azy tsikelikely hatrany amin'ny fanahymasin'Andriamanitra. Onareo hoe andraso ray minitra ketrendra labranamo ray minitra fotsiny na ny antikristy no anao an'izany? Efa vao marikareo ve ireo sefroan'izy ireo? Iza Jodasy Iskariota? Devoly laza ny baiboly fa izy ny zanaky ny fahaverezana. Inona ny fahaverezana? Ny elo, zanaky ny elo izy, avy any amin'ny elo ary nandeha nankany amin'ny elo, ary Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra avy any an-danitra niverina nankany an-danitra. Rehefa maty izy roa teo amin'ny hazo fijaliana, je efa fantatrareo ve fa maty teo amin'ny hazo fijaliana ray Jodasy? Firy no mahafantatra an'izany? Maty teo ambonin'ny hazo ray izy, Jesosy dia maty teo ambonin'ny hazo ray koa. Nitapahana fotsiny ilay izy izay ihany, voahozina izay maty eo ambonin'ny hazo ray, ary avy any amin'ny elo izy, ary dinio izay raha mbola afaka nanao ny lalany hitsaitsaika hiditra tao am-piangonana foana izy, izany no avy izay azo ny hahatongavana ankehitriny. Hitanareo ve hoe ahoana no hahafahany ho mpamitaka? Ankehitriny tonga Jodasy. Inona izy? mampita hiry vola iray raha lahy ray miasa ao amin'ny fiangonana ilay mpita hiry vola ao am-piangonana tonga hatreo mihitsy mino an'i Jesosy Kristy tompo ary efa no hamarina.